Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 30 minuta počinje prvo ovo nedeljno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda Uhvati dan. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 10 sati. Ne znam da li da kažem prijatno jutro, da su temperature malkice više, komotno bih mogao tako da kažem, ovako je tu negde na ivici između, na granici između prohladnog i prijatnog. Temperature u celoj Srbiji su jednocifrene, mada s obzirom da ima dosta devetki, uskoro će preći i u dvocifrene. Ponegde potpuno oblačno, ponegde pretežno oblačno, ponegde vedro, a ponegde čak i sa sumaglicom, dakle šareno, moglo bi se reći ovog jutra. A šareno će biti i u naredna 3,5 sata u našem programu. Potrudili smo se da vam pripremimo različite teme o kojima ćete moći da čujete priloge ili neke razgovore. Potrudit ćemo se i da vas animiramo da nam se što više javljate u periodu između 20 do 8 i 8. Tada ćemo pričati o temi jutra. A govorit ćemo i o još nekim zanimljivim stvarima. Jedna od tema nam je šta da radimo sa plastičnim otpadom, da li reciklirate, to jest da li razdvajate sekundarne sirovine u kući, na primjer, da li imate posebne kese za ovo organsko đubre, posebne za karton i plastiku. Da, to će nam biti i pitanje jutra. Govorit ćemo o otvaranju izložbe u biblioteci grada, o 50 godina rada Radio Beograda 202. 27. juna proslavit će pola veka rada ova naša radiostanica i tim povodom otvara se jedna lepa izložba, pa ćemo čuti malo više i o njoj. Čućemo kako su protekli dani radija na Zlatiboru, govorit ćemo o početku sezone zaštite od grada, proverit ćemo kakva je tu situacija i još brojne teme smo vam pripremili. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd.
Do trona od uvek je bio isti, od iskona put do pakla i ponora, put do sloma od uvek je bio isti, od iskona niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam tragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Čeka dan šta nosi, svako juče ostavlja nam tragu kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, odiseja,
6 sati i 36 minuta, najtopliji gradovi u Srbiji sa 9 stepeni su Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Banatski Karlovac, Loznica, Sremska Mitrovica, Valjevo, Kragujevac, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Zaječar i Kraljevo. Dakle, to je ubedljivo najčešća temperatura ovog jutra. 8 stepeni je u Požegi, 7 je u Kuršumliji, Kruševcu i Ćupriji. Zatim 6 stepeni u Vranju, 5 u Dimitrovgradu, Subotici, Somboru i Kikindi, 4 je trenutno u Nišu, Leskovcu i Sjenici, 3 je na Zlatiboru, a minus 1 je trenutno na Kopaoniku. Kakva nam je prognoza vremena za danas, čućemo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Do kraja dana na severu Vojvodine se očekuje pretežno sunčano vreme, a u ostalim delovima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima, a moguće je i ređa pojava grmljavine. U višim planinskim predelima moguća je pojava slabog snega. Uveče i tokom noći očekuje se razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca. Najviša temperatura danas u intervalu od 12 do 16 stepeni. Na području Beograda i šire okoline umereno do potpuno oblačno, prepodne uglavnom suvo, a od sredine dana povremeno sa uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Krajem dana očekuje se razvedravanje i na području Beograda. Duvaće uglavnom slab vetar severnih pravaca, a najviša temperatura danas oko 15 stepeni.
Jedan od naslova koji mi je ovog jutra privukao pažnju, a nalazi se u Blicu, glasi da, izvinjavam se, u Politici na njihovom internet sajtu, a glasi vrlo zanimljivo da kamionđijama treba 3000 godina da pređu granice u regionu. Nisam uspio da vidim o čemu se tačno radi, verovatno o tome koliko se dugo čeka na brojnim granicama i kada je u pitanju carina. Kakva je situacija ovog jutra na putevima u Srbiji, a i na granicama, čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Posle vikenda koji je protekao u znaku pojačanog saobraćaja, zbog čega je na pojedinim putničkim terminalima na granici sa Mađarskom povremeno bilo i dužih zadržavanja, što nam na neki način nagoveštava početak uskršnjeg predprazničnog perioda, trenutno se ne beleže duža čekanja. Prvi radni dan u ovoj nedelji počinje sa umerenim intenzitetom, ali i dalje sa nestabilnim i promenljivim vremenskim prilikama, koje i danas mogu povremeno uslovljavati vlažne kolovoze na koje upozoravamo vozače. Trenutno magla usporava saobraćaj na putevima pored reka i kanala u Vojvodini, ima je i na području Požege, ali je ne treba isključiti i na drugim putevima koji prolaze pored reka i preko prevoja. Upozoravamo vozače na učestale odrone poslednjih dana na putevima kroz Tenjske useke i Klisure, ali i na brojne deonice na kojima je saobraćaj usporen zbog radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog oštećenja mosta koji se nalazi na putu između Banjana i mesta Novaci, saobraćaj je obustavljen i preusmeren na alternativni i obilazni put koji vodi preko Uba. Od danas počinju radovi na redovnom održavanju deonice Klatičevo-Gornji Milanovac na delu puta koji prolazi kroz Gornji Milanovac, a saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem. Do 12. maja biće zatvoreno isključenje Adaševci zbog radova na održavanju autoputa u smeru koji od Beograda vodi ka Šidu i ka graničnom prelazu Batrovci. Svi vozači koji putuju iz pravca Beograda prema Šidu moraju koristiti isključenje i petlju Kuzmin, dok će se u zoni radova saobraćaj odvijati dvosmerno suprotnom desnom stranom autoputa. Podsećamo vozače teretnih vozila da sa početkom nove radne nedelje očekujemo novo formiranje kolona i dužih zadržavanja na hrvatskim i mađarskim teretnim terminalima, uglavnom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija, zbog čega se međuzona brzo popuni, a formiranje kolona se tada prenosi i na našu stranu, kada zadržavanju postaju duga i višesatna.
Znaš, za mene si tako malo. onima što su prošli, mene žalim ja. Nek zaborav skrije sada sve noći bez sna. Ne traži ljubav moju, ne traži ništa drugo, se mlaži. Ja ne mogu da dam, da tebi da dam. Ne traži našu nestalu sreću, više nikada neću da ti boju te dam.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lepa Lukić. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
17. april, noć utorak na sredu. Tema, psihoterapija i religioznost. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. 18. aprila od 6.30 do 10 časova, uživo iz Apatina.
minuta do 7 sati, vreme je da prelistamo jutarnju štampu i da vidimo o čemu sve pišu domaći informativni internet portali. Počinjemo od politike, koja kao najveći naslov donosi "Ne volim ultimatume na dijalog u parlament". Predsednik Srbije odgovorio na jučerašnje zahteve opozicije. Najviše rukovodstvo SNS-a sutra do ponoći donosi odluku o vanrednim izborima, glasi dakle naslov koji zauzima najveću površinu na naslovnoj strani politike. Pored toga, informacija da je preminula Mirjana Marković, udovica nekadašnjeg predsednika Srbije i nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Hrvati izdaju u zakup još tri srpska odmarališta, još je jedan od naslova na prvoj strani politike. Konkurs za 30-godišnji zakup objekata u Dubrovniku, Gradcu i na Ugljanu ističe sutra, a predsednik udruženja Oduzeta imovina Zoran Ristić kaže da u Hrvatskoj nisu svi jednaki pred zakonom. Protest srpskih poslanika u Saboru, glasi pod naslov. A još jedna zanimljiva informacija našla je svoje mesto na naslovnoj strani politike. Šta našoj zemlji donose izbori za evropske poslanike? Naslov teksta glasi "Dva glasa za Srbiju". Više od 50.000 državljana Srbije koji imaju i mađarski pasoš ove godine će prvi put glasati na izborima za poslanike za Evropski parlament koji će biti održani krajem maja. Kada se tome dodaju i potencijalni glasači Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca u Hrvatskoj, naša zemlja i srpski narod u regionu mogli bi da dobiju dva poslanika u Evropskom parlamentu. Naime, na listi partije Fides mađarskog premijera Viktora Orbana nalazi se i jedan državljanin Srbije, Andor Deli. Politika donosi još jedan zanimljiv naslov: autistični dečak iz Rudog pobedio nepravdu. Odlukom Natalije Trivić, ministarke prosvete Republike Srpske, Slavko Mršević će se danas vratiti u srednju saobraćajnu školu iz koje je izbačen 2015. godine. Njegov povratak tražili su i učenici, više od 100 njih potpisalo je peticiju. Sveštenicima doprinosi iz budžeta i posle 65. godine, glasi još jedan od naslova u politici. Iako su Uprava za saradnju s crkvama i Ministarstvo za rad najavili izmenu uredbe kojom će se sveštenicima doprinosi uplaćivati dok ne ispune starosni uslov za penziju, Ministarstvo pravde tvrdi da sve ostaje po starom. Jedan od naslova koji kad pročitate zamislite se malo nad njim, a glasi: hamburger može biti samo od mesa. A od čega drugog, pitaćete se vi. Evropski parlament usvojio je zakon kojim se menjaju pravila označavanja veganske i vegetarijanske hrane, a primjena počinje već za nekoliko meseci. U tekstu saznajemo da se tu pominje i vegetarijanski burger i da je bilo ljudi koji su očekivali da zateknu meso kada su naručivali vegetarijanski burger, ali se to nije desilo. Tek zanimljiva tema. A jedna od tema o kojoj piše i politika, ali i druge novine, u politici naslov glasi: članovi klana Amerika danas pred tužiocem. Vođa i pripadnici kriminalne grupe uhapšeni su u beogradskom restoranu tokom primopredaje 2 kilograma heroina koji je bio upakovan u drvene ukrasne panele. A upravo ova informacija našla je svoje mesto na naslovnoj strani Blica, razbijena mafijaška grupa Amerika, pao najveći kriminalni klan u Srbiji. Blic ovoj temi posvećuje svoju drugu i treću stranu i navodi, podsjeća nas na brojne zločine koji su počinjeni u ime ovog klana. Na naslovnoj strani Blica i informacija, hit priča, Ljajić dobio potvrdu da nije narkodiler. Tužilaštvo za organizovani kriminal odgovorilo je na zahtev Rasima Ljajića da se protiv njega ne vodi nikakav postupak za trgovinu drogom, zašto ga je optužio Vojislav Šešelj. Rasim Ljajić kaže da će ići na poligraf, a da će kod notara prepisati Šešelju sve što je rekao da on navodno posjeduje. Besni špijunski rat Hrvatske i Slovenije još je jedan od naslova u Blicu. Slovenačke vlasti tvrde da je Hrvatska obaveštajna agencija SOA navodno prisluškivala slovenačkog arbitra i agenta tokom arbitraže o morskoj granici između dve zemlje. Da stvar bude još gora, slovenački mediji su preneli tvrdnju televizije Pop TV da je posrednik hrvatske vlade, sveštenik Ivan Tolj, pokušao da zaustavi emitovanje reportaže o ovom prisluškivanju. Hrvatski ambasador je tim povodom pozvan na razgovor u slovenačkom ministarstvu inostranih poslova, a slovenačka ambasadorka povučena na konsultacije u Ljubljanu. Milijonske kazne za zloupotrebu ličnih podataka, još jedan od naslova u Blicu. U pitanju je tekst o novim propisima za zaštitu prava. Firme koje budu zloupotrebile lične podatke svojih klijenata suočit će se s milijonskim kaznama, predviđeno je zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji će početi da se primenjuje od 21. avgusta, saznaje Blic. Ostaje doduše problem video snimaka. Zamenica poverenika kaže da je propuštena šansa da se ovim zakonom uredi i oblast video nadzora. On nije uređen na radnom mestu ili na javnim površinama, u stambenim i poslovnim prostorima, što je veoma zastupljen način obrade. Video nadzor je višestruko kritičan po građane, ne samo njihovu privatnost, već i slobodu govora, kretanja, okupljanja i prava radnika. E, a sad naslov koji je možda zaslužio da bude i na naslovnoj strani. Dimitrij je primljen na Harvard, Cambridge i Princeton. Za genijalca iz Loznice zainteresovane su tri prestižna univerziteta, saznajemo u Blicu, a u tekstu se govori o Dimitriju Pavlovu, 18-godišnjaku iz Loznice, koji se lakoćom rešava neke od najtežih zadataka iz fizike i matematike, ali sada se suočio sa, kako se navodi u tekstu, jednim od najtežih zadataka u životu, da izabere jedan od ova tri više nego prestižna univerziteta koji žele da on studira baš kod njih. Lex specialis za Švajcarce, jedan je od naslova koji privlači najviše pažnje u novostima. Danas vanredna sednica vlade Srbije posvećena zakonu o konverziji kredita građana zaduženih u francima. Propis bi već ove nedelje mogao da bude u Skupštini Srbije, to po hitnoj proceduri, ali deo dužnika i dalje je nezadovoljan rešenjima. Iz pojedinih udruženja navode da država ne bi trebalo da otplaćuje deo ovih troškova, već da bi sve troškove trebalo da snose i banke koje su kredite i izdale. Ruski krompir obara srpske cene, naslov je u novostima u kojima saznajemo da bi krompir bio skuplji da nije uvoza iz Rusije. Potrošači iznenađeni paprenim cenama povrća u marketima i na pijacama, navodi se u ovom tekstu. Mladi krompir koji ovih dana stiže na tezge dostigao je cenu i do 350 dinara po kilogramu, ali proizvođači kažu da je ta cena kratkog daha i da će se uskoro stabilizovati. Neverovatno je da se u ruskim prodajnim objektima mladi krompir prodaje za oko 115 dinara, a on stiže čak iz Egipta. Solarium zabranjen za mlađe od 18 godina, jedan je od naslova kome, čini mi se, treba pridati posebnu pažnju na inicijativu dermatovenerologa i u Srbiji napokon ograničena upotreba aparata sa solarnim lampama. Na kvarcovanje ne mogu ni oni koji su bolovali od tumora kože ili piju određene vrste lekova. Svi korisnici solarijuma prema novim pravilima moraju da daju pristanak u dva primjerka, od kojih jedan sadržava vlasnik solarijuma, a drugi korisnik. Na obrascu se ističe da korisnik na sopstveni rizik koristi solarijum i navode se sva štetna dejstva ultraljubičastog zračenja, od povećanog rizika za rak kože, preko mogućeg oštećenja vida, prevremenog starenja kože, do opekotina i osipa. Katastar od sutra ponovo radi, ko hoće moći će da nastavi sa štrajkom, ali građane moraju da prime. Naslov je na sajtu blitz.rs. Posle duže od jednog meseca štrajka zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu uredbom vlade Srbije, katastar će od danas ponovo početi da prima i izdaje dokumente građanima. Na sajtu blitz.rs i još jedna važna tema, skidanje sa video igrica kao sa heroina. Godišnje na lečenju završi do 15 takvih zavisnika, ali mnogi roditelji ignorišu problem. Zavisnost od video igrica je ozbiljna tema, a u junu prošle godine Svetska zdravstvena organizacija klasifikovala ju je kao bolest. Opasne hemikalije na njivama, zabranjeni pesticidi nam truju bebe. Na crnom tržištu nabavljeni i po zdravlje opasni proizvodi koriste se u voćnjacima i na njivama, a često dospevaju i u majčino mleko. Hemikalije nelegalno stižu iz Turske i Ukrajine, ostaci opasnih materija i u hlebu, vodi, vinima i sokovima, navodi se u tekstu na sajtu Novosti. A na sajtu Radio Televizije Srbije izdvojio sam dva naslova. Jedan glasi retrospektiva Žilnikovih filmova u Parizu. U najvećem svetskom centru savremene umetnosti, Parizskom Boburu, počela je retrospektiva filmova Želimira Žilnika, nastala u partnerstvu sa Filmskim centrom Srbije i uz doprinos Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine. Dokumentarne drame Želimira Žilnika izrazito su aktuelne i danas, uprkos činjenici da obuhvataju period od pola veka, dakle još od žurnala o omladini na selu Zimi iz 1967. do najnovijeg dokumentarca Najlepša zemlja na svetu, koji je prošle godine snimao u Beču sa migrantima koji traže azil. Drugi naslov sa sajta rts.rs glasi Kraljevska beba zvaće se Dajana, doduše sa znakom pitanja. Dok iščekuje rođenje prvog deteta princa Harija i Meghan Markle, britanska javnost nastoji da odgonetne pol i ime. Ako je verovati kladionicama, nova kraljevska beba bit će devojčica i zvaće se Dajana. Agencija William Hill saopštila je da više ne prima opklade za pol deteta, jer se ispostavilo da su ljudi masovno ubeđeni da će prinčevski par dobiti devojčicu. A za tačno minut čućete najnovije vesti Radio Beograda. Ostanite uz nas.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Subotici će biti održana peta zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske, Očekuje se da će najviše biti reči o konkretnim merama za realizaciju zajedničkih infrastrukturnih i energetskih projekata, posebno o gasovodu Turski tok. Najavljeno je i potpisivanje nekoliko međudržavnih sporazuma. Uoči sednice, u Subotici su razgovarali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Ocenili su da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou u zajedničkoj istoriji, kao i da su zasnovani na međusobnom razumevanju i poverenju. Kopredsedavajući prištinskog pregovaračkog tima Fatmir Ljimaj izjavio je da je Priština spremna za nastavak dijaloga o sporazumu o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Ljimaj je u intervju za Kosova Press rekao da je Priština spremna svakog trenutka da nastavi dijalog, ali da nastavak zavisi od srpske strane. Ljima je rekao i da je jedini način da se reše problemi između Beograda i Prištine ozbiljan dijalog koji bi, kako je ponovio, vodio priznavanju Kosova od strane Srbije. Prema ranijim najavama, danas bi vlada Srbije trebalo da usvoji predlog posebnog zakona Lex Specialis u vezi sa kreditima u švajcarskim francima. Kako je ranije najavio ministar financija Siniša Mali, zakon će potom biti poslat u Skupštinu kako bi bio usvojen po hitnom postupku do kraja ove sedmice. U međuvremenu, udruženje CHF Srbija zaustavilo je pregovore s bankama oko kredita u švajcarcima, dok je efektiva najavila protest ispred vlade kako bi zahtevali da se privremeno odloži donošenje lex specialisa, dok se Vrhovni kasacioni sud u potpunosti ne izjasni o prirodi tih kredita. Posle parlamentarnih izbora u Finskoj, socijaldemokrata i bivši ministar financija Antti Rinne proglasio je pobedu i preuzeo ključnu ulogu u formiranju vlade. Socijaldemokratska stranka Finske osvojila je 17,7% glasova na parlamentarnim izborima, dok je na drugom mestu nacionalistička partija Finaca sa 17,5%, pokazuju rezultati koje je objavilo Ministarstvo pravde Finske nakon 99% obrađenih glasova. Najšire rukovodstvo vladajuće Srpske napredne stranke, kako pišu novosti, sutra će održati sednice predsjedništva, izvršnog i glavnog odbora. U centar Sava se očekuje dolazak oko 7000 delegata. Naprednjaci će razmatrati pritiske opozicije, a kako saznaje list, moguća je i odluka o vanrednim izborima. Rukometna reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Hrvatske u Zadru 27-23 u utakmici četvrtog kola grupe 2 kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija u preostala dva meča prvo gostuje Belgiji 12. juna, a 4 dana kasnije dočekuje Švajcarsku i za siguran plasman su potrebne najmanje dve pobede uz trijumf Hrvata u Švajcarskoj. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Podgoričku budućnost 107-69 i poveli sa 2-0 u finalu play-offa ABA lige. Treći meč na programu je preko sutra u Podgorici u hali Morača. Danas će na severozapadu i istoku Srbije biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, popodne moguća kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, na planinama mogući slab sneg, najviša temperatura od 12 do 16 stepeni, od sutra pretežno sunčano i postepeno toplije. Ovoga jutra u Nišu su 4 stepena, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 9 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku minus 1 stepen. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
A nakon vesti najavit ćemo i šta ćete još moći da čujete u narednih 55 minuta u našem programu. Jedna od glavnih tema u ovom satu bit će šta da radimo sa plastičnim otpadom i koliko makar reciklaže može donekle da pomogne u rešavanju tog problema. Ovo pitanje bit će namenjeno i vama. Dakle, za nekih pola sata otvorit ćemo naše brojeve telefona za vaše pozive i pričat ćemo o tome da li vi u vašim kućama i stanovima razdvajate đubre i da li negde u kraju ili u blizini zgrade imate kontejnere za reciklažu i da li ih naravno koristite. Podsjetit ćemo se i kako je juče prošao 32. Beogradski maraton, koji ove godine imao i, da tako kažem, podnaslov Trka dobrote. Čućemo i pregled ostalih sportskih zbivanja, budući da je vikend iza nas, bilo ih je mnogo. Ali na početku ovog sata, kao što je i stari običaj u našem programu, vreme je i za rubriku Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Lekcija
Dositej Obradović, dva jarca. Preko dubokog potoka namestili ljudi brvno. Srela se na brvnu dva jarca.
Skloni se,
viknu jedan.
Skloni se ti, ja neću,
reče drugi.
E, da vidimo ko će se skloniti,
reče prvi i savi rogove spreman za bitku. I drugi se isto tako naroguši. Grunuša rogovima jedan na drugog i oba padoše u vodu.
Zašto su se oni tako poneli?
Zato što su tvrdoglavi, kao ja i baba.
Ne, nego zato što oni su teli oboje da pređu most, ali je to brvno usko i onda oni ne mogu da se pomere, da se zaobiđu, nego će se jedan skloniti ili će drugi, pa a oni su jako, jako nasilni.
Oba dvoje hoće da budu prvi, ali ne mogu zato što je to veoma kratak most, pa su se onda tako udarali rogove.
Ne kaže se oba dvoje, nego oboje.
Oni su ti, oba dvoje su ti četiri. Znači četiri rogove već.
Dobro, preko dubokog potoka namestili ljudi brvno. A šta je to brvno?
Pa
je jedno deblo. Ne. Kad isečeš drvo i staviš ga na potok.
To je...
Ali oni su imali problem, je li tako?
Da.
Šta je problem?
Pa problem je kada u njima neko crveno svetlo zasvetli i nešto ga naljuti, pa onda nastane problem, a to isto je radio... Drugi jarac, uključio je to svetlo i onda je tako nastao problem.
A je li vi imate nekih problema?
Ne, ja imam problem, zato što on to nije isti.
Ja imam problem, zato što se uvek tučem sa sestrom. I zaključala sam je pre neki dan u sobu i nisam je pustila dok se ja nisam okupala.
A kako rešite ovi probleme?
Pa ja rešavam probleme. Meni učiteljica uvek kaže da ja ne trebam tako da rešavam probleme, nego da trebam da ih da popričam.
Ja rešavam probleme tako što malo se smirim i onda isključim to svetlo i više ne bude crveno, već je zeleno.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Samo tebe otišla, nisam te probudila, na prstima u šapan, zbogom zadnji put. Jedva hrabrosti sam pronašla, odam se usudila, ti tako prekivaha, s tobom nemam kut. Ti ide bilo koljo, samo se jednom živi, od ove ljubavi ja mrtva. Ne pamtim što bilo je tad. Oči ja sam pokrila i srca te izbacila. Neću da upamtim kako gledaš me sad. Ti ide bilo koljo, samo se jednom živi. Od ove ljubavi ja mrtva sam predugo. Ako sreći stoj,
sedam je sati i 14 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Kao što smo i očekivali, temperature su dostigle i dvocifrenu vrednost, doduše tek u Beogradu i Valjevu, ali bit će tokom dana vrlo brzo i u drugim delovima naše zemlje. Dakle, u Beogradu i Valjevu je 10 stepeni, 9 je u Zaječaru, Kraljevu, Negotinu, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Loznici, Banatskom Karlovcu. 8 stepeni trenutno je u Novom Sadu, Zrenjaninu i Požegi kao i u Kuršumliji. 7 stepeni izmereno je u Kruševcu i Ćupriji, a 6 u Subotici i Vranju. 5 stepeni trenutno je u Somboru, Kikindi, u Sjenici i u Nišu, a 4 stepena u Leskovcu kao i na Zlatiboru. Na Koponiku je i dalje minus 1. U celoj zemlji je uglavnom, koliko vidim, suvo, ponegde je potpuno oblačno, ponegde pretežno, negde je vedro, a negde ima i sumaglice. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas će biti tu negde oko 15 stepeni, 14, 15, 16, kako gde, biće uslova za kišu, ponegde posle podne i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, tokom noći sledi razvedravanje, vetar će biti slab i umeren severnih pravaca. Današnji vremenski uslovi ne bi trebalo da utiču na zdravlje i raspoloženje. A na zdravlje i raspoloženje svakako pozitivno utiče trčanje. U Beogradu je juče održan 32. maraton. Kako je protekao, čućemo u izveštaju kolege Miloša Panića.
Kenijski trkači su bili najdominantniji na 32. Beogradskom maratonu. Ubedljivo su odneli pobjede u svim konkurencijama, osim u ženskom polumaratonu. Posle trke zadovoljstva, prvi kroz cilj su prošli polumaratonci, predvođeni šampionom Joshom Kiprutom. Kenijac je stazu do 21 km dužine pretrčao za 1 sat, 7 minuta i 12 sekundi.
I'm satisfied about my results.
Veoma sam zadovoljan rezultatom. Beograd je divan grad. Što se tiče trke, bila je dobra, konkurencija je jaka, ali sam ipak uspeo da pobedim i uživao sam. Zahvaljujem Beograđanima na svemu. Načinili su nas sve jako srećnim.
Posle Kipruta sa zakašnjenjem od 78 sekundi kroz cilj je prošao naš predstavnik Milan Mitrović i zauzeo visoko drugo mesto.
Staza veoma, veoma mnogo je teška, zahtevna. Temperatura nas je poslužila veoma, pokušao sam pratiti tamno pute ta trkača, ali veoma mnogo su jaki, to su ljudi koji imaju 61, 62, polmark, 206, 207, to je sam svjetski vrh. Tako da sam prezadovoljan ovim što sam stvario u Beogradu.
Treće plasirani u muškom polumaratonu bio je Švajcarac Fabe Downs. U ženskoj konkurenciji hrvatska predstavnica Matea Parlov zauzela je najviše mesto na podijumu.
Pa evo, jako sam zadovoljna s obzirom da sam tek u bazi, odnosno u treningu. Nisam ni svježa, niti sam približno u formi, tako da stvarno jako sam zadovoljna. To samo znači da ću moći, kad budem u formi, za par mjeseci jako dobro trčati. Organizacija je stvarno sjajna, atmosfera je isto. Malo nam je bilo hladno, ali stvarno ovi ljudi su zagrijali atmosferu do vrhunca. Stvarno je, htjela bih se zahvaliti cijelom Beogradu i organizatoru na stvarno sjajnoj organizaciji.
Nakon Mateje Parlov na ciljnoj ravnini su se pojavile prvo Karoline Čerono, pa naša Teodora Simović. U najbitnijoj trci dana sva tri mesta na pobedničkom postolju uzeli su Kenijci. Isak Kipruto je oborio rekord Beogradskog maratona postavljen 2017. godine sa vremenom od 2 sata 16 minuta i 54 sekunde. Naša atletičarka Olivera Jeftić kaže da je ovakav rezultat očekivan.
Mislim da je danas vreme išlo na ruku trkačima, da su idealni uslovi i oni su baš pogodni za takve rezultate i to je danas se odrazilo na taj rekord staze i što je očekivano. Ipak su ovdje trkači koji zaista imaju dobre rezultate i bolje od ovoga rekorda i očekivalo se da će da padne rekord.
Srebrno odličje pripalo je Vincentu Kiplagatu, a bronzom se okitio Benson Cheriot. Od srpskih učesnika posebno se još izdvojila Nevena Jovanović, koja je bila treća najbrža maratonka u Beogradu sa vremenom od 3 sata i 7 sekundi. Na 32. Beogradskom maratonu učestvovalo je preko 8000 takmičara iz 70 zemalja sveta, a sledeće godine najmasovnije trkačko takmičenje u Srbiji poslužit će kao kvalifikaciona trka za maratone iz svetske Masters serije.
A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. Tako smo se mogli ispod njega skupiti i sve
kiša pada, sad ima se ljubiti. Kišo, kišo bran, bolji nego sam, sasvim dovoljan i pesam. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije, uzmene da ne bude besan. Vedar kao oči tvoje, a ja ponesom kišo bran za dvoje.
I sve se mislim proći će, i sedra neba oblak vreva, a kiše nema ni za leka treba.
A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo bran, bolji
Sedam je sati i 23 minuta. Malo ćemo se u narednom delu naše emisije pozabaviti pričom o reciklaži i o značaju razdvajanja sekundarnih sirovina. Na 60 lokacija na teritoriji Kragujevca javno preduzeće Šumadije u saradnji sa kompanijom Sekopak postavilo je 140 plastičnih kontejnera za razdvajanje sekundarnih sirovina. Priču o tome napravila je Bojana Delibašić.
Na 60 lokacija na teritoriji Kragujevca javno komunalno preduzeće Šumadija u saradnji sa kompanijom Sekopak postavilo je 140 plastičnih kontejnera za razdvajanje sekundarnih sirovina. Za sakupljanje ambalažnog otpada na 60 lokacija u gradu postavljeno su po 2 ili 3 kontejnera za odlaganje 5 ambalaže i limenki, stakla i papira. Cilj je da građani steknu naviku razvrstavanja otpada koji će se jednomesečno specijalnim vozilom odvoziti u reciklažni centar. Kragujevčanka Zorica Milovanović je rekla.
Jako lepo izgledaju, funkcionalno, s tim da mi kao građani treba da se pridržavamo da sve ono što je obeleženo ubacujemo u svoj kontejner.
Ovo je jedan od načina očuvanja životne sredine i eliminisanja nepravilnog odlaganja otpada, a za komunalni otpad i dalje će se koristiti metalni kontejneri. Međutim, ni njih nema dovoljno, zbog čega se u mnogim prigradskim naseljima stvaraju divlje deponije. Taj problem će, kako kažu u komunalnom preduzeću, biti rešen do kraja godine nabavkom dovoljnog broja kontejnera. Nemanja Dimitrijević, direktor javno-komunalnog preduzeća Šumadija, je kazao.
Cilj nam je da motivišemo sugrađane da razdvajaju otpad koji kasnije dolazi kod nas u reciklažni centar, odakle se vrši obrada takve vrste otpada i prosleđuje ovlašćenim operaterima na dalje zbrinjavanje.
Staklo je pored aluminijuma jedno od 100% reciklabilnog materijala. Ukoliko Kragujevčani do početka maja sakupe više od 30 tona stakla, grad će dobiti origami kontejner u koji može stati tona staklene ambalaže.
A iako je kao praktičan materijal donela dosta dobrobiti čovečanstvu, plastika je postala, nažalost, jedan od glavnih ekoloških problema u celom svetu. Kako ga rešiti, istraživala je Jasmina Ninković.
Sunčamo se na njihovim plažama, šaljemo robu, eksploatišemo minerale i naftu iz njihovog bogatog dna i hranimo se iz okeana. Pored toga, oni su izvor 70% kiseonika, ali u njima, nažalost, svake godine završi oko 8 miliona tona plastike, koja većinom postaje smeće nakon samo jedne upotrebe. Novi zakon, koji je usvojio Evropski parlament o zabrani upotrebe plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu, kao što su tanjiri, pribor za jelo ili slamke, biće na snazi tek od 2021. godine. Goran Sekulić iz Svetske fondacije za prirodu kaže da mnogo toga zavisi od naučnih i idejnih rešenja.
Ogromna je količina akumulirane plastike, kako na kopnu, tako i okeanima. Nema sad nekog jednostavnog rešenja, dosta se radi na tome, a ono što je bitno reći da problem je da se ona, da se taj plastika spaljuje, otpad, plastični otpad da se spaljuje, što s jedne strane opet stvara neka nova zagađenja, a s druge strane se troši energija za to, pa opet koristite prirodne resurse. Tako da tu zaista ima mnogo problema, dosta naučnih institucija je sada angažovano na upravo na iznalaženje nekih rešenja biotehnoloških, kako to sad, šta raditi sa tom plastikom, ali veliki problem, ljudi obično misle kada bace plastiku da je to i čak i u neke kontejnere odvojeno za reciklažu, da će to se vratiti, da kažem, da će biti reciklirano, ali zaista je cijel proces dosta problematičan i nije tako jednostavno. Dosta toga ne uspe da se reciklira i onda opet ta plastika završi negde u prirodi.
Kompanije koje koriste plastiku treba da unaprede sistem poslovanja, ali tako da ona može da se reciklira. Srđan Sušić iz Udruženja za ambalažu i zaštitu životne sredine, SEPEN, kaže da je urađena studija o pregledu sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji. Zaključeno je da je potrebno investirati više novca.
Problem u Srbiji danas je činjenica da proizvođači, iako daju veću količinu novca za prikupljanje i reciklažu ambalaže svojih proizvoda, taj novac se plasira na način na koji mi verujemo može da bude i kvalitetniji i bolji i transparentniji. Mi imamo vrlo, vrlo konkretnu ideju da to rešenje može da bude, na primjer, unapređenje postojećeg sistema produžene odgovornosti proizvođača, i to na način da će se podići naknade koje proizvođači plaćaju i da će te naknade ići u primarnu selekciju ambalažnog otpada. To konkretno na srpskom jeziku znači da vi kad upotrebite određenu hranu ili piće, ambalažu možete da odložite u kontejner koji je vezan za, na primjer, plastiku, za metal, za staklo, pri čemu tih kontejnera mora da bude više, i sistem koji se bavi onim što ostavite u kontejneru nakon što ostavite to u kontejneru mora da bude još dodatno razvijen.
Plastiku je nemoguće izbaciti iz upotrebe, ali možemo značajno smanjiti potrošnju ako izađemo iz zone komfora i prestanemo da je koristimo prekomerno. To je jedan od načina kojim možemo doprineti dok se ne pojavi konkretnije rešenje ovog ne samo ekološkog problema.
Upravo ova tema biće i za desetak minuta aktuelna kada vas pozovem da nam se javljate na naše brojeve telefona 3225299 i 3225099. Dakle, uskoro vi u glavnoj ulozi u našem programu, a tema nam je upravo reciklaža.
Kako ide, kuda putuješ,
liči na dan. Ali eto, tvoje srce ima drugi plan. Piši nekad šta si radio, da li snove si ohladio. Piši nekad o tome šta si mi uradio.
U 28 minuta do 8 sati temperature u Srbiji se kreću između 5 i 10 stepeni, a kakva je prognoza vremena čućemo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Do kraja dana na severu Vojvodine se očekuje pretežno sunčano vreme, a u ostalim delovima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima, a moguće je i ređa pojava grmljavine. U višim planinskim predjelima moguća je pojava slabog snega. Uveče i tokom noći očekuje se razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca. Najviša temperatura danas u intervalu od 12 do 16 stepeni. Na području Beograda i šire okoline umereno do potpuno oblačno, prepodne uglavnom suvo, a od sredine dana povremeno sa uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Krajem dana očekuje se razvedravanje i na području Beograda. Duvaće uglavnom slab vetar severnih pravaca, a najviša temperatura danas oko 15 stepeni.
Kakva je situacija na putevima u Srbiji, čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza.
Posle vikenda koji je protekao u znaku pojačanog saobraćaja, zbog čega je na pojedinim putničkim terminalima na granici sa Mađarskom povremeno bilo i dužih zadržavanja, što nam na neki način nagoveštava početak uskršnjeg predprazničnog perioda, trenutno se ne beleže duža čekanja. Prvi radni dan u ovoj nedelji počinje sa umerenim intenzitetom, ali i dalje sa nestabilnim i promenljivim vremenskim prilikama, koje i danas mogu povremeno uslovljavati vlažne kolovoze na koje upozoravamo vozače. Trenutno magla usporava saobraćaj na putevima pored reka i kanala u Vojvodini, ima je i na području Požege, ali je ne treba isključiti i na drugim putevima koji prolaze pored reka i preko prevoja. Upozoravamo vozače na učestale odrone poslednjih dana na putevima kroz Tenjske useke i Klisure, ali i na brojne deonice na kojima je saobraćaj usporen zbog radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog oštećenja mosta koji se nalazi na putu između Banjana i mesta Novaci, saobraćaj je obustavljen i preusmeren na alternativni i obilazni put koji vodi preko Uba. Od danas počinju radovi na redovnom održavanju deonice Klatičevo-Gornji Milanovac na delu puta koji prolazi kroz Gornji Milanovac, a saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem. Do 12. maja biće zatvoreno isključenje Adaševci zbog radova na održavanju autoputa u smeru koji od Beograda vodi ka Šidu i ka graničnom prelazu Batrovci. Svi vozači koji putuju iz pravca Beograda prema Šidu moraju koristiti isključenje i petlju Kuzmin, dok će se u zoni radova saobraćaj odvijati dvosmerno suprotnom desnom stranom autoputa. Podsećamo vozače teretnih vozila da sa početkom nove radne nedelje očekujemo novo formiranje kolona i dužih zadržavanja na hrvatskim i mađarskim teretnim terminalima, uglavnom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija, zbog čega se međuzona brzo popuni, a formiranje kolona se tada prenosi i na našu stranu, kada zadržavanju postaju duga i višesatna.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Ambasada Republike Koreje vas poziva na neponovljiv spektakl povodom proslave 30 godina diplomatskih odnosa u Sava centru 22. aprila 2019. u 19.30. Saint of Link i nacionalni plesni ansambl Koreje. Ulaznice na tickets.rs.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija, Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20.00.
Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. 18. aprila od 6.30 do 10 časova. Uživo iz Apatina.
Pitanje jutra.
U 19 minuta do 8 sati otvaramo naše telefonske veze 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011, a pitanje ovog jutra glasi: šta činite u vezi sa reciklažom? Da li, na primjer, u svom domaćinstvu razdvajate otpad? Da li imate posebne, na primjer, kese za plastične i za plastični kartonski otpad, a posebne za ovaj ostali organski? Da li možda čak reciklirate i baterije koje su iskorišćene, pošto postoji mogućnost, naravno, i za to? Da li u kraju, u blizini zgrade u kojoj živite ili kuće, imate i kontejnere za reciklažu, pa i na taj način možete da doprinesete rešavanju ovog dosta velikog problema sa zagađenjem naše životne sredine? Neko nam se već javio. Dobro jutro.
Dobro jutro. Drago mi je da ste vi koji izuzetno vodite emisiju.
Hvala.
Lepo, jer ja slušam, oprostite, pardon, ja sam Milica, slušam radio celu noć i po ceo dan. Zato što ne volim tišinu i ništa. I u vezi o reciklaže sam vrlo zadovoljna. Ja uzimam 86. godinu i presrećna sam što se kontejneri pojavili i za ove ostale, osim ne za ovaj redovni otpad, jel? To je bilo, ja u Švajcarskoj 67. sam odšla kod moje jedne rođake, oni su već tada imali te kontejnere. Tada staklo, međutim sad mene buni, imaju, naravno ja stanem kod gradske bolnice, ima kontejnera za staklo, za još dva, jedan je za da li je za novine?
Ima za stari papir, a ima
je,
i
ima,
za...
Je?
Jeste,
ali
ima.
Loše su obeleženi.
Aha, aha.
Pa sad ne znam zašto bi taj drugi bio. Za staklo je, da, ali još dva postoje.
Jedan je za plastiku, vjerovatno, a ima i za metal, odnosno za konzerve i za sličan otpad, pa možda
aha,
je to pitanje.
Ali da. Loše su obeležene i nisam sigurna, onda to utiče i na druge.
Kako
mislim,
da ne.
Eto, nešta ubaciti, znate.
Eto teme o kojoj treba da razmišljaju oni koji postavljaju te kontejnere. Hvala što ste nam se javili i izneli svoj primjer. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Slušao si iz Beograda. Pa ova tema je vrlo ozbiljan problem u svjetskim razmjerima, naravno pogotovo kod nas. To je tek, da kažemo, skoro u nekom povoju reciklaže ekološkog otpada. Bilo bi jako dobro da Ministarstvo za ekologiju, a i naravno i u smislu infostana i drugi, da radim više na edukaciji, na dizanju svesti o ekologiji građanstva, običnog čovjeka našeg, jel? Da se kaže koliko je to značajno za očuvanje ekologije u našoj zemlji, u našim gradovima i cijelima, naravno. Tako da ovi kontejneri su jako dobri. Međutim, treba to povećati brojno stanje, što je gospođa rekla, da se lepo obeleže za koje su namjene i normalno da se redovno prazi i recikliraju u meri koliko je to moguće kod nas. To je moje. I vi ste po određenim temama obezbeđivali gosta, goste koji su govorili o tim nekim temama koje su aktualne tog dana, tog jutra. Tako da bi bilo poželjno da malta ne skoro uvijek kada ste u mogućnosti obezbedite odgovarajuće goste koji bi pričali o toj jutarnjoj temi.
E, hvala vam na predlogu, mada znate šta, onda nam neki slušalci zameraju što imamo manje vremena za njih, a više pričamo sa gostima. Tako da se trudimo da napravimo balans između te dve opcije, a jutros konkretno imali smo i priloge o kojima smo mogli da čujemo i ljude koji se razumeju u ovu temu, ali svakako hvala i što ste nam se javili i iznali svoj predlog, a mi nastavljamo sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo, pozdrav za sve vas u studiju. Igor iz Kruševca ovdje.
Igore, kakva je situacija u Kruševcu sa reciklažom?
Situacija je, da kažem, slična kao i svuda u našoj zemlji, da kažem, alarmantna. I ja ne bacam nikakvo smeće nigde, ali ima onih koji to rade. Nema veze da li je tu negde kontejner ili nije, i ako je udaljen, malo dalje, nije teško otići par stotina metara dalje. Ima to sve za reciklažu. Jasno piše gdje je staklo, gdje koji otpada se razvrstava. Možda bi to trebalo krenuti sa edukacijom dece od malih nogu da uče u školama, ali da to bude neki obavezan predmet do 8. razreda, recimo.
Koliko ja znam, oni dosta o tome uče u školama, bojim se da je veći problem u nama odraslima, znate.
Moguće da vam kažem, jer čudno je to kad neko prođe kontejner i izbaci smeće u neku reku, u potok, a prošlo je autom pored već kontejnera.
To je zaista neshvatljivo.
To je zabrinjavajuće, da. Baš, ili povećati kazne. Kazne nisu da. Male.
Pitanje je samo
ili
koliko se izriču.
Ili smanjiti ovu plastičnu ambalažu, svesti na minimum. Da. Ja se sjećam kad sam bio dete, sve se menjala ambalaža staklena za sokove, za mineralnu vodu, za...
Tako je. Da vas pitam, jel vi u svom domaćinstvu razdvajate plastični otpad, na primjer, i karton? Ili...
Da, razdvajam i ispresujem ove plastične flaše, tako da bolje napakujem. Limenke, naravno, to se se prodaje, to prodam. I tako, eto, staklo ima određeno mesto u gradu gde to može da se odloži. Dosta je naša država uradila po tom pitanju, uložila je velike napore. Vidimo i po selima puno kontejnera, što pre par godina već nije bilo.
Da, sad još samo mi da se potrudimo, znači.
Samo još mi da se potrudimo i stvar je rešena.
Da, hvala što ste nam se javili.
Hvala, prijatno želim.
Doviđenja. Da li imamo još nekoga? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz Subotice, Branko je ovde.
Branko, kakva je situacija na severu zemlje sa reciklažom?
Kao što je rekao i prethodnih sagovornik, tako, sve prljavo. Putevi... Kad vetar duva pored zgrada. I samo mogu reći lični primer, moj na primer.
Da.
Svi mi idemo na pijacu, obavezno nosim korpu i gledam da minimalno kupujem hranu, piće iz plastičnih ambalaža, znači ništa ove sokovi, onda pijem vodu iz čaše staklene, ništa plastika, znači tanjiri, porcelan i tako. Eto, samo sam to hteo da bi svako trebao svojim ličnim primjerom da ovaj, pogotovo da mlađima eto ideju.
Važi, hvala što ste nam se javili. Imali smo pozive iz Beograda, Kruševca i Subotice do sada. 3225299 i 3225099 su naši brojevi telefona. Pozivi za Beograd je 011. Još nekoliko minuta imamo na raspolaganju da čujemo od vas da li razdvajate i razvrstavate otpad i šta mislite o problemu reciklaže. Dobro jutro želim našem sledećem slušaocu.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Htio bih da skrenem pažnju na kako da vam kažem, svi pričaju kako smo mi ovaj nekulturni, bacamo smeće jedno drugo, međutim zovem iz jednog sela kroz Jagodine. Kontejneri su nisu zatvoreni, ima puno otpada oko njih i kad dune vetar, znači, to je propast. Htio bih samo to napomenem, znači da se povede računa i o tim ljudima koji organizuju te kontejnere, da i oni nam omoguće to da radimo, a ne samo da pričamo o gradu i ovo, znači i u selu treba to da isto tako bude.
Kako da ne, hvala što ste nam se javili i ukazali i na taj deo ovog problema. Mislim da polako možemo i da, što bi se reklo, zatvaramo radnju, osim ako možda baš sad neko ne pozove, a čini mi se da je to slučaj. Sačekat ćemo još koju sekundu i uključit ćemo posljednjeg sagovornika za ovo jutro. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro, Miloš, ovdje iz Kaluđerice.
Miloše, kakva je situacija kod vas?
Tužna.
Tužna?
Tužna i ja sam tužan zbog te situacije i svi smo tužni.
Ali od toga nema ništa, od našeg tugovanja, da.
Ali samo mi je, dosta sam matar čovjek, već penzioner, nije mi jasno da li je moguće da mi ne možemo da shvatimo neke stvari. A ako ne znamo sami, daj da naučimo malo sa strane kako se to radi. Pa ljudi moji, pogledajte naše autobuske stajališta, naša tramvajska, to je sve puno pikavaca. To su tone pikavaca dnevno se bace. Pa za to ne može da se reći. Pogledajte malo na zapadu, ima li toga? Nema. Pa idite, prepišite tamo i kako nonšalantno radite ovaj posao. To mi je smešno.
Hvala što ste nam se javili. Sada definitivno zatvaramo radnju 8 minuta do 9 sati. Hvala što ste nam se javljali. Sutra ujutru neka nova tema za razgovor sa vama.
Lagali su me da živiš na drugom kraju sveta. Lagali su me da nisi više tako lepa.
Rekli su da imaš baš sve pored njega. Da te zlatom posipa i da ga voliš iznad svega. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te grade, zašto ne bi opet i ja. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te grade, zašto ne bi opet. Da sanjaš ono koga ljubim, lagali su me da se sa njim srećna budim. Rekli su da imaš baš sve pored njega, da te zlatom posipa i da ga voliš iznad svega. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te grade, zašto ne bi opet i ja. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja.
Bogat je sportski vikend za nama, u ABA ligi druga finalna utakmica odigrana, u NBA ligi počeo play-off koji pratimo zbog našeg Nikole Jokića, njegovog Denvera, prvenstvo u fudbalu u toku, rukomet se igrao i još brojni drugi sportovi. Pregled sportskih informacija pripremio je Dejan Nikolić.
Naši rukometaši poraženi su sinoć u Zadru od Hrvatske sa 27-23 u četvrtom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Domaćin je u svim segmentima igre bio bolji, zasluženo slavio i ostao na prvom mjestu grupe sa 7 bodova. Švajcarska je druga sa bodom manje, posle još jednog ubedljivog trijumfa nad Belgijom od 36-22. Srbija je treća sa 2 boda, a Belgija ima 1. U posljednja dva kola u junu naša reprezentacija prvo gostuje Belgija, zatim na kraju dočekuje Švajcarsku. Na evropski šampionat plasiraće se prve dve selekcije kao i četiri najbolje treće plasirane ekipe iz 8 kvalifikacijenih grupa. Košarkaše Crvene zvezde samo još jedna pobjeda deli do osvajanja regionalne ABA ligi i povratka u Euroligu. U drugoj utakmici finalne serije play-offa Crveno-Beli deklasirali su sinoć u Beogradu Budućnost sa 107-69. Sljedeći, možda odlučujući susret na programu je u Podgorici 17. aprila. Naš rvač u grčko-rimskom stilu Mate Nemoj zauzeo je 5. mjesto na evropskom šampionatu u Bukureštu u kategoriji do 67 kg. Mate je u meču za bronzanu medalju poražen od Jermena Aslanjena. Podsjetimo, Viktor Nemeš osvojio bronzano odličje u kategoriji do 77 kg. Vozač Mercedesa, Britanac Lewis Hamilton, pobedio je na velikoj nagradi Kine u Šangaju, trećoj trci u sezoni, a jubilarnoj hiljaditoj u istoriji Formule 1. Petostruki šampion dominantno je došao do druge uzastopne pobede u ovom prvenstvu, ukupno 75. je to trijumf u karijeri, ispred klubskog kolege Valterija Bottasa i Sebastijana Fetela iz Ferrarija. Hamilton vodi u generalnom plasmanu sa 68 bodova, šest više od Bottasa, treći je Verstappen sa 39. Sljedeća trka Formula 1 vozi se u Azerbejdžanu 28. aprila.
A za minut i počućete i najnovije vesti Radio Beograda, a potom u satu između 8 i 9 govorit ćemo malo više o obrazovanju. Čućemo prilog iz Leskovca o tome zašto se više roditelja iz seoskih sredina upisuje decu u škole u gradu, a čućemo i prilog iz Blaca o tome na koji se način inovativno radi sa učenicima u tamošnjoj školi. Najavit ćemo i nedelju viteštva ovde u Beogradu, a govorit ćemo i o početku sezone zaštite od grada. Budite i dalje uz nas.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Subotici će biti održana zajednička sednica srpske i mađarske vlade kojom će predsedavati premijeri Ana Brnabić i Viktor Orban. Prema protokolu predviđeno je da predsjednici vlada najpre održe tet-a-tet razgovor koji će trajati oko 45 minuta. Za to vreme ministri dve zemlje će održati bilateralne susrete, a potom sledi plenarna sednica nakon koje će biti potpisani sporazumi. Mađarski premijer Orban sinoć se u Subotici sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Razgovarali su o odnosima dve zemlje, bilateralnoj saradnji, mogućim novim mađarskim investicijama u Srbiji kao i o situaciji u regionu. A vlada Srbije, kako saznaje naša televizija, zasedaće popodne vanredno kako bi usvojila lex specialis za kredite građana zaduženih u švajcarskim francima. Već u sredu, predlog zakona po hitnom postupku bio bi pred poslanicima. Ministar financija Siniša Mali kaže da u republičkom budžetu ima novca za rešenje tog problema, jer je državna kasa u potpunosti stabilna. Ipak, Udruženje CHF Srbija zaustavilo je pregovore s bankama oko kredita u švajcarcima, dok je efektiva najavila protest ispred vlade uz zahtev da se privremeno odloži donošenje lex specialisa, dok se Vrhovni kasacioni sud u potpunosti ne izjasni o prirodi tih kredita. Kopredsedavajući prištinskog pregovaračkog tima Fatmir Ljima izjavio je da je Priština spremna za nastavak dijaloga o sporazumu o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Ljima je u intervjuu za Kosova Pres rekao i da je jedini način da se reše problemi između Beograda i Prištine ozbiljan dijalog koji bi, kako je ponovio, vodio priznavanju Kosova od strane Srbije. U sudu Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas počinje suđenje Atifu Dudakoviću, nekadašnjem komandantu 5. korpusa takozvane armije BiH i 16 bivših pripadnika tog korpusa. Optužnica ih tereti za ubistvo više od 300 osoba, za progone i zlostavljanja civila i ratnih zarobljenika, kao i za uništenje 38 pravoslavnih hramova, crkava i verskih objekata. Posle parlamentarnih izbora u Finskoj, socijaldemokrata i bivši ministar financija Antti Rinne proglasio je pobedu i preuzeo ključnu ulogu u formiranju vlade. Socijaldemokratska stranka Finske osvojila je 17,7% glasova, dok je na drugom mestu Nacionalistička partija Finaca sa 17,5%, pokazuju rezultati koje je objavilo Ministarstvo pravde Finske, a nakon 99% obrađenih glasova. Najšire rukovodstvo vladajuće Srpske napredne stranke, kako pišu novosti, sutra će održati sednice predsjedništva izvršnog i glavnog odbora. U centar Sava se očekuje dolazak oko 7000 delegata. Naprednjaci će razmatrati pritiske opozicije, a kako saznaje list, moguća je i odluka o vanrednim izborima. Ona bi trebalo da bude saopštena sutra oko ponoći. Rukometna reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Hrvatske u Zadru 27-23 u utakmici četvrtog kola grupe 2 kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija u preostala dva meča prvo gostuje Belgiji 12. juna, a 4 dana kasnije dočekuje Švajcarsku. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Podgoričku Budućnost 107-69 i poveri sa 2-0 u finalu play-offa ABA lige. Treći meč na programu je prekosutra u Podgorici u hali Morača. Danas će na severozapadu i istoku zemlje biti pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima oblačno, popodne moguća kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, na planinama moguć slab sneg, najviša temperatura od 12 do 16 stepeni, od sutra pretežno sunčano i postepeno toplije. Ovoga jutra u Nišu je 5 stepeni, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 9, u Beogradu 10 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku minus 1 stepen. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Čitam na jednom sajtu: budućnost novinarstva je u naočarima. Ako pored ideje koje je najvažnije imate neke super moderne naočare koje valjda čitaju, snimaju, pišu, kuvaju kafu i sve drugo što novinarima treba, bit ćete fantastičan novinar jer će one moći da zabeleže sve što vidite. Kakva je glupost. I prošlost i budućnost novinarstva je u znanju, pametnim glavama i hiljadama pročitanih i napisanih stanica. Šta vredi da naočari sve snime, pa neki napišu sve što vide, kad te podatke neko treba da proseje, da odvoji ono što je važno i svemu da neki lični pečat. I baš da vidim te novinare, kad se na nekom događaju pojave kao zmije naočarke, a da ne znaju ni zašto su tamo, ni šta bi s tim svojim naočarskim snimkom hteli da kažu. Ali, ako te naočari već postoje, i to koliko vidim u više modela, molim proizvođača da im ugradi neki pravopisni softver. Pa da ne čitam više kako će se brani od trofeja Kupa Srbije odbojkaši Crvene zvezde boriti protiv mladog Radnika.
Srpski na srpskom.
Ne kaže se branioc, nego branilac trofeja. A ako ih je više, kao u navedenoj rečenici, onda su oni branioci. Imenice koje se završavaju na lac i imenuju vršioca neke radnje, uvek u prvom padežu jednine i drugom padežu množine imaju jedno l koje nije prešlo u o. Ne nalazi se na kraju sloga, pa i ne treba da se menja. U ostalim padežima ono prati tu glasovnu promenu koja se u našem jeziku odavno dešava, pa imamo branioca, braniocu, branioce, branioče, a u dva padeža branilac i branilaca. A tu se i najčešće greši. U ovim slučajevima javlja se i nepostojano a, kojeg u nekim oblicima ima, a u nekim se gubi. Naprimjer, tu je u rečima branilac, rukovodilac i prevodilac, a nema ga u rečima braniocu, rukovodiocu i prevodiocu. Ili jednostavnije, u rečima koje se završavaju na lac, Tamo gde ima glasa L, tu je i A. Tamo gde je L prešlo u O, A se izgubilo. A naočari su imenica koja ima samo množinu, ne navodi se u pravopisu, ali prema normativnoj gramatici i rečniku Matice Srpske, dopuštena su oba oblika, i naočare i naočari.
Kao ubeđeni branilac starih vrednosti u novinarstvu i kulture pisane i izgovorene reči, ali i kao čovjek koji razume da svako vreme donosi neke novotarije, vratio sam se onom članku o novinarima s naočarima. Računam, možda mi je nešto promaklo, a i ne vidim da u komentarima ima još branilaca koji bi mi držali stranu. Jeste mi promaklo to da je reč o mobilnom novinarstvu i da je pametan telefon više nego dovoljan da bi se napravila dobra priča. Ako imate još i dron i one cvikere, spremni ste za snimanje društveno angažovanih sadržaja. Pa to je divno, to je divno. Pa zašto deca da studiraju novinarstvo? Koliko pametnih telefona, toliko novinara. A tek kad dronovi pojeftine i kad se razmile one kamere po gradovima, kao što nam gradski oci prete, svi ćemo biti novinari. Ili je možda bolje da uvijek nosimo te nove Snapchat naočare od ovih ružičastih koje nam nameću i onako nas glava boli svakog dana. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro vam želim. 8 je sati i 14 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji su uglavnom između 6 i 10 stepeni. 10 je trenutno u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Negotinu i Kraljevu. 9 stepeni u Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Požegi i Zaječaru. 8 je trenutno u Nišu, Vranju, Ćupriji, Kruševcu, kao i u Novom Sadu. 7 stepeni izmereno je u Subotici, 6 stepeni u Somboru, 5 je trenutno u Sjenici, a 4 na Zlatiboru, na Koponiku i dalje minus 1 stepen. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura biće između 12 i 16 stepeni, biće uslova za kišu, ponegde i za popodnevne pljuskove. E, a kada smo kod pljuskova, ulazimo polako i u sezonu kada kreće protivgradna zaštita, to će biti aktuelna tema u narednih mjesec, dva sigurno. Svake godine svedoci smo brojnih vremenskih nepogoda koje stvaraju velike štete poljoprivrednicima, pa smo zbog toga pozvali koleginicu Slavicu Džinović da nam prenese kakve su trenutno iskustva iz Loznice i okoline, budući da je to jedan od prvih gradova u Srbiji gde će biti automatizovane stanice protivgradne. Slavice, dobro jutro.
Dobro jutro iz Loznice. Evo prvog dana otkako počinje protivgradna sezona, Loznica raspolaže prvi put sa 5 automatizovanih stanica, a još 4 trebale bi da budu osposobljene do 15. jula. Automatizovane stanice nemaju strelce, a gradonosni oblaci će se pratiti iz centra u Valjevu, odakle će se sistemom daljinskog upravljanja ispaljivati rakete. Nadležni kažu da su automatizovane stanice znatno efikasnije jer pružaju mogućnost bržeg reagovanja. Ipak do kraja protivgradne sezone, odnosno do 15. oktobra, u Loznici će na snazi biti i 13 protivgradnih stanica sa ljudskom posadom. To je manje nego prošle godine, ali nadležni kažu dovoljno jer automatizovane stanice imaju veći radijus delovanja. U 13 stanica biće angažovano 27 strelaca koji će od države dobijati 4.000, a od grada 6.000 dinara kao naknadu. Nadležni u Loznici kažu i da imaju dovoljno raketa, čak i rezerve od prošle godine, ali da su budžetom predvideli novac za nabavku novih. Prošle godine, inače, loznički protivgradni strelci ispalili su 132 rakete i na svu sreću nije bilo zahteva građana za naknadu štete prouzrokovane gradom. U Loznici se inače od grada brani 61.000 hektara zemljišta, a od toga 38.000 čini poljoprivredno zemljište.
Slavice, hvala ti mnogo na ovim informacijama. Dodajmo ovome i podatak da je predstavnik Državne revizorske institucije Duško Pejović krajem prošle godine, krajem decembra, saopštio podatke koji su dobijeni posle revizije protivgradne zaštite u Srbiji od 2015. do 2017. godine. On je tada rekao da dosadašnji pristup Republičkog hidrometeorološkog zavoda u planiranju sredstava za funkcionisanje protivgradne zaštite, distribucije raketa i održavanje lansirnih stanica ne obezbeđuje u dovoljnoj meri zaštitu poljoprivrednih proizvoda i proizvođača. Zbog oslanjanja na naknadno dobijanje sredstava iz tekuće budžetske rezerve i budžeta jedinica lokalnih samouprava, zavod ne obezbeđuje na vreme potrebne uslove za optimalno funkcionisanje sistema odbrane od grada. Kako će biti ove godine, ostaje nam da vidimo, a mi ćemo i tokom ovog proleća, a i leta, pratiti situaciju u vezi sa ovom temom.
Ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Reči znaju sve, reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
kad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja.
Osam je sati i 21 minut, slušate prvi program Radio Beograda. Domaći start-up Anora potpisao je sa Savezom slepih Srbije sporazum o daljem razvoju rukavice za slepe. O ovom inovativnom proizvodu, njegovom značaju i problemima s kojima se susreću slepi ljudi u našoj zemlji, sa predsjednikom Saveza slepih Srbije Milanom Stošićem razgovarao je kolega Aleksandar Milivojević.
Gospodine Stošiću, šta je rukavica za slepe?
U ovom trenutku je nešto novo, nešto što nije bilo u ranijem periodu i nešto što je od velikog značaja u samostalnom kretanju i orijentaciji slepih ljudi kako u zatvorenom, tako i otvorenom prostoru, i mislim da je jako važna i velika pogodnost za slepe ljude i koristim priliku da se zahvalim ljudima što su prosto našli inspiraciju za ovako nešto i da pomognu slepima i hendikepiranim uopšte iz ove oblasti da se orijentišu, i mislim da se radi o jednom veoma važnom i značajnom otkriću, rekao bih čak i epohalnom, što treba naravno u praksi to da se potvrdi. Za sada su te neke početne stvari urađene i ja verujem da će taj finalni deo uskoro da bude završen, pa ćemo govoriti o nekom većem iskustvu.
Kada govorimo o rukavici, kako će ona funkcionisati?
U pravom smislu reći, to je rukavica koja se zaista navlači na ruku. Na osnovu onoga što smo mi bili u prilici da probamo, je daje signale na određene prepreke u smislu vibracija, prepoznavanje boja, tačnog vremena i još dosta toga što će se doraditi u postupku, tako da je ona u pravom smislu reći pomagalo, jer preko određenih vibracija koje se stvaraju, koje se prenose do nas, mi određujemo orijentaciju da li se radi o preprekama i gde se nalaze te prepreke, i kad nema te vibracije, znači da je prostor slobodan, i mislim da je to u nekom funkcionalnom smislu veoma važno i značajno za samostalno kretanje slepih ljudi, i otuda je to jedno pomagalo što je na ovim prostorima, pa i šire, što ne postoji, što je nešto novo i verovatno će imati široku primjenu kod slepih ljudi.
Što se tiče samog sporazuma, priča je pokrenuta ranije, ovo je praktično nastavak saradnje. Koje su, da kažemo, najznačajnije odredbe ovog sporazuma o daljem razvoju rukavice za slepe?
Sporazum zapravo to je jedna protokolarna stvar na koju se upućujemo jedni na druge, pošto se radi o naučnom institutu koji se ovim bavi, i radi se o Savezu slepih čiji će članovi biti korisnici praktično toga, i mi smo formalizovali kroz ovaj sporazum tu našu uzajamnu saradnju, eventualno ako je potrebno da kroz neke zajedničke projekte apliciramo, to bi isto tako imalo određenu težinu u obezbeđivanju i stvaranju određenih uslova da za usavršavanje ove rukavice. To je nešto što je nama značajno i važno i čini nam čast da sa jednom ovakvom kućom prosto sarađujemo, i pogotovo što se radi o slepim ljudima koji će biti korisnici ove rukavice, a uzgred da kažem da u Srbiji ima oko 12.000 slepih i slabovidih ljudi i naravno neće svi biti korisnici ovoga, ali najveći broj svakako da.
Rekli ste upravo da u Srbiji ima oko 12.000 slepih ljudi. Da li nam možete reći sa kojim poteškoćama se susreću svi oni i šta je ono što bi trebalo učiniti u budućnosti kako bi se, da kažemo, olakšao život tim ljudima?
Nažalost, naši članovi slepi i slabovidi su od dece predškolskog uzrasta pa do ljudi najstarijeg doba. I mi koji smo u rukovodstvu saveza, koji kreiramo tu, da kažem, uslovno rečeno politiku našeg saveza, pokušavamo da sve naše programe prilagodimo toj heterogenoj strukturi članstva, tako da imamo čitav niz različitih programa, i društveni, i edukativni, i rekreativni, i obrazovni i tako dalje. Najvažnije uopšte kad su slepi ljudi u pitanju je obrazovanje, jer kroz to se kompenzuje gubitak vida, stvaraju se uslovi za zapošljavanje, za ostvarivanje nekih drugih prava, kako socijalne prirode, tako i onih životnih. Nešto što je posebno važno u ovim vremenima su zapravo korišćenje digitalnih tehnologija u životu i radu slepih ljudi, korišćenje računara i sve ono što pruža informatička tehnologija u smislu samostalnog korišćenja i interneta i svih tih pogodnosti. To su neke nestočene mogućnosti koje ovaj prostor daje slepima i slabovidima, i otuda i naša zainteresovana saradnja, pored svih tih obaveza koje imamo prema članstvu, da sarađujemo i sa ovakvom institucijom i sa drugima koji se bave određenim pomagalima, koji su zapravo, to su zapravo kompenzaciona sredstva i ona su značajna za svu strukturu naših članstva, i Savez slepih je prepoznatljiv po tome što ima animirano članstvo, nažalost ima i dosta mladih, i ono što je važno, imamo dosta obrazovanih i visoko obrazovanih ljudi. Jedini problem koji nije predmet ovog našeg povoda za razgovor, ali je važno da se vrlo teško zapošljavaju, vrlo teško dolaze do posla, i to je jedan od najvećih problema koji imamo u radu našeg saveza, da nema dovoljno fleksibilnosti i razumevanja od strane poslodavaca, dok recimo su ogromni napori da jedna slepa osoba završi fakultet, čak i one najveće stepene u tom obrazovanju, ali tek onda kad to završe i kad treba da rade, onda nailaze na problem, i to mora da se menja, i u tom smislu značajan doprinos daju i mediji, i zato i hvala i Radio Beogradu što na ovaj način promoliše, da kažem, i ovu našu saradnju sa institutom, ali i što eto prosto afirmiše i neke potrebe koje su važne, kao što je zapošljavanje, školovanje i tako drugi neki problemi.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je Milan Stošić, predsednik Saveza slepih Srbije. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
da bi razumela, to nije stvarno, ali nije ni san, nešto nije u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve, sad znam da je ljubav talas koji nestaje, sad
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaja ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. RTS izdavaštvo, povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, Svetosavska poetska riznica, iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. 18. aprila od 6.30 do 10 časova. Uživo iz Apatina.
Dobro jutro, 8:33. Ovo je prvi program Radio Beograda i naredne minute emisije posvećujemo temi obrazovanja. Prvo ćemo čuti priču iz Leskovca, gde je ove godine, nažalost, 100 prvaka manje nego prošle. To na razgranatoj školskoj mreži, kažu, ne bi trebalo da se oseti. Međutim, problem je u tome što roditelji i iz seoskih sredina decu upisuju najviše u dve centralne gradske škole, koje imaju po 50 zahteva za upis dece koja teritorijalno ne pripadaju u te škole. Da li je razlog za to bolji kadar ili pomodarstvo, ispitivala je koleginica Danijela Kocić.
Kvalitet kadrova i nastave, bezbednost i izgled i atmosfera u školi, kriterijumi, tradicije, iskustva prijatelja, mnogobrojni su razlozi zbog kojih roditelji zaobilaze školu u svom kraju i dete upisuju u neku drugu. Leskovčanin Aladin Stanisavljević kaže voziće svoje dete svakodnevno do škole u centru grada.
Po preporuci prijatelja koji su već imali iskustvo, sami upisao svog sina u dotičnu školu.
Biljani Ivković, majci troje dece, presudna je blizina škole.
Meni bi iz praktičnih razloga bilo veoma teško da treba da ih vodim u drugi kraj grada u školu. Smatram isto da je veoma važno da posle nastave deca imaju u blizini drugare iz škole sa kojima mogu da se igraju.
I stručnjaci kažu da je najbolja škola ona koja je najbliža. Osamostaljivanje deteta je ključno, ističe Dragana Stanisavljević, pedagog.
I za roditelje manje angažovanja, dete odrasta sa svojim drugarem iz komšiluka, može samo da ode u školu.
U poslednje tri godine veliki broj zahteva roditelja stiže na adresu osnovne škole Svetozar Marković, koja je u centru Leskovca. Ove godine očekuju 100 prvaka. Tamara Janković, direktorka osnovne škole Svetozar Marković, smatra da je kvalitet nastave najvažniji.
Posebnu atmosferu gajimo prema talentovanom deci, gde im pomažemo da postignu još bolje rezultate.
Na samo 500 metara dalje drugačija slika. Iako je škola Vuk Karadžić jedina osnovna škola na jugu Srbije sa matematičkim odeljenjem, časovima kineskog jezika, najboljim šahistima, broj prvaka je prepolovljen. Od kada je ukinuta reonizacija škola, nastali su i problemi, kaže Predrag Zdravković, direktor osnovne škole Vuk Karadžić.
Nije dolazilo do ovakvih situacija da pojedine škole se bore za 2 ili 3 odeljenja.
Mogućnost izbora Leskovačkoj osnovnoj školi Petar Tasić, koja je uključena u međunarodne projekte, doneo je segregaciju. Većina učenika su Romi i svi nastavljaju dalje školovanje. Novi pravilnik mogao bi to da promeni, kaže Goran Filipović, direktor Leskovačke osnovne škole Petar Tasić.
Tako da se nadam da će to važiti za sve škole sa našeg područja, da će se Romi upisivati i u druge škole, a da se deca koja pripadaju našoj školi, deca srpske nacionalnosti, vrate kod nas u školu.
U 22 osnovne škole sa 65 izdvojenih odjeljenja u Leskovcu, ove godine biće upisan 1051 prvak, stotinak manje nego lane. Imajući u vidu veliku razuđenost teritorije grada, svi se nadaju da nijedna škola neće dobiti katanac.
U 20 minuta do 9 sati posle priče o upisu u osnovne škole u Leskovcu idemo malo do Blaca, gde po preporuci Ministarstva prosvete u osnovnoj školi Stojan Novaković sve češće časove održavaju u školskoj biblioteci, izmeštajući tako učenike iz stalnog ambijenta učionice. Učenici nižih razreda ove škole napravili su i knjigu o Blacu, koja se tu čita i predstavlja drugarima, a u izradu knjigi bili su uključeni kako učitelji, tako i roditelji i komšije. Time su aktivnosti učenika dobile jednu sasvim novu dimenziju sticanja znanja. O tome izveštava Biljana Popović.
Učenici osnovne škole Stojan Novaković u Blacu napravili su knjigu o svom mestu koje se čita u školskoj biblioteci. Tako je biblioteka postala mesto na kome se rado okupljaju učenici i otvaraju neke nove teme. Posao koji su radili van nastavnih aktivnosti bio je veoma zanimljiv, kažu učenici trećeg razreda Ena Arsić i Siniša Stojanović.
Zadatak nam nije bio ni malo lak, jer smo trebali na malom prostoru da smestimo mnogo toga. Mi smo po našem zadatku prikupljali podatke o ličnostima koje su ostavile trag za sobom u našem malom, ali lepom mestu. Možemo da se pohvalimo da smo imali i da imamo veoma uspešne i poznate lekare, heroje, glumce i pevače.
Mi smo bili mali reporteri, naš zadatak je bio da prikupimo što više informacija o javnim ustanovima sa našom učiteljicom. Dosta su nam pomogli i roditelji. Važno je bilo da se zabavimo i da učestvujemo u ovom projektu.
Knjiga koju su napravili nalazi se u školskoj biblioteci, koja je postala mesto održavanja časova i upoznavanja ostalih učenika sa gradom u kome žive. O tome šta su saznali rekli su nam Nena Stevčić i Sara Mirković, učenice četvrtog razreda.
Naučili smo neke nove pojmove kao što su arheologija, fosili i paleontološko nalazište.
Zabrinuli su nas podaci o velikoj zagađenosti reke Blotašnice. Zato molimo sve da se udruže i potrude da čuvaju naša prirodna bogatstva. Čuvajmo prirodu, ne možemo kupiti novu.
Izrada knjige o Blacu za učenike nižih razreda osnovne škole nije bio nimalo lak posao, pa su se uključili i stariji. O radu na projektu govore nam Marija Ristić, bibliotekarka, i Danijela Nikolić, direktorka osnovne škole Stojan Novaković.
Učenici su sakupljali materijal od komšija, roditelja, prijatelja, drugova, drugarica, tako da su samim tim imali zadatak da se što više upoznaju sa našim gradom i to što su sakupili sa učiteljima su na časovima likovne kulture, časa odeljenskog starešine, narodne tradicije, lepili i kreirali svoju stranicu.
Ovim projektom smo učenicima drugog, trećeg i četvrtog razreda dali mogućnost da iskažu svoju kreativnost i da zajedno sa svojim učiteljima i roditeljima shvate sve prednosti projektne nastave koja je ove godine zaživela u prvom razredu. I ovo je samo jedan u nizu projekata koje naša škola podržava i realizuje.
Jedinu osnovnu školu u Blacu pohađa 700 đaka, a ove godine bit će upisano 80 prvaka.
Oh,
12 minuta do 9 sati, ovaj prvi program Radio Beograda. U narednih minut 2, 3 pričamo o nedelji Viteštvo, festivalu koji se održava još od 2004. godine, a već 6 godina za redom na Beogradskoj tvrđavi. Sve se to dešava od danas pa do petka, dakle od 15. do 19. aprila, a o tome šta ćete sve moći da saznate i da vidite, čućete u prilogu koji je pripremila Jasmina Ninković.
I ove godine Vitez Festu prethodi Nedelja Viteštva. U paviljonu Cvijeta Zuzurić svi zainteresovani moći će da slušaju predavanja arheologa, arhitekata, istoričara i stručnjaka za srednjovekovnu istoriju. Teme su Skadar, drevna srpska prestonica i Srbi u Albaniji, nameštanje kostiju, srednjovekovna metoda lečenja i Dušanovo carstvo. A u Muzeju Jugoslovenske kinoteke biće prikazan film Priča o vitezu. Nakon Nedelje Viteštva sledi Vitez Fest, koji se tradicionalno održava na Beogradskoj tvrđavi, na praznike vrbica i cveti. Festival je namenjen pre svega deci i roditeljima, turistima, ali i svima koji cene plemenitost, kulturu i tradiciju, kaže Hadži Zoran Dušanov Mrđenović, predsednik udruženja Kraljevskog reda vitezova.
Našim Beograđanima, našim najmlađima, njihovim roditeljima, ali verujte nam, nama je najveći cilj da to predstavimo celom svetu. Hteli da tu vitešku našu duhovnu notu, taj duhovni, tu duhovno nasljeđe koje smo dobili od izuzetnih predaka, nastavimo da razvijemo i da prenosimo. Na koji način je to jedino moguće danas, to je kroz kulturu, duhovnost, umetnost i sport.
Festival ima međunarodni karakter, pa se očekuje i dosta gostiju iz celog sveta. U bogatom kulturno-obrazovnom, sportskom i duhovnom programu učestvuje više od 2000 ljudi.
Dolaze nam glumci koji su kaskaderi iz Moskve i oni će zajedno sa svim ostalim vitezovima koji će dolaziti iz drugih zemalja prirediti jednu spektakularnu rekonstrukciju borbe. Znači, to će biti jedno selo koje živi mirno, deca igraju kolo, čuju se životne, obične scene i vide, i tu dolaze napadači. Onda će odjednom doći vitezovi kneza Dimitrija Donskog na 15 konja da ih oslobode i to će biti jedna fantastična scena.
Vitez Fest organizuje se uz podršku grada, Beogradske tvrđave, turističkih organizacija Beograda i Srbije, uz blagoslov njegove svetosti Patrijarha Srpskog Irineja, zatim pod pokroviteljstvom njenog kraljevskog visočanstva kneginje Linde Karađorđević. Festival počinje 20. aprila defileom učesnika od spomenika knezu Mihajlu pa do observatorije gde u 14 časova počinje kulturno-umetnički program.
Yeah.
Tačno je 4 minuta do 9 sati. Temperature u Srbiji kreću se uglavnom između 6 i 10 stepeni, samo je na Kopaoniku minus 1. U celoj zemlji je suvo, mada će danas biti uslova za kišu, čak negde i posle podnevne pljuskove, ali kasnije tokom noći doći će do razvedravanja. Danas će najviša dnevna temperatura biti između 12 i 16 stepeni. U 9 sati čućete najnovije vesti Radio Beograda, a u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa malo ćemo govoriti o nama, to jest o radiju. Prvo ćemo najaviti otvaranje jedne izložbe povodom 50 godina postojanja i rada 202, dakle Radio Beograda 202. Oni doduše 50 godina pune u junu, 27. juna, ali će danas biti otvorena jedna velika izložba u biblioteci grada. O tome će nam govoriti Ružica Vrhovac, koleginica sa 202. A potom ćemo za nekih pola sata u program uključiti našu urednicu Natašu Raketić, koja je na Zlatiboru pratila dane radija, pa će nam ispričati o čemu se sve tamo govorilo. Za negde 40-ak minuta, 45 otprilike, podsjetit ćemo se, to jest najaviti i ispričati kako je proteklo pozorišno proleće u Šapcu. Razgovarat ćemo sa koleginicom Gordanom Manjančić, koja je ove godine čak bila i u žiriju, ali, kažem, pre svega toga vesti u 9. Ostanite uz nas.
Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči ti još zoveš lažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi, priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve,
zašto
ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš, ovo malo nade što me čini snažni. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav
nema pameti, kad se ponos izgubi, priznaj da si spremna sad za to. Priznaj da spremna se za to.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Subotici će danas biti održana peta zajednička sednica srpske i mađarske vlade, kojom će predsedavati premijeri Ana Brnabić i Viktor Orban. Prema protokolu predviđeno je da predsjednici vlada najpre održe tete-a-tete razgovor koji će trajati oko 45 minuta. Za to vreme ministri dve zemlje već imaju bilateralne susrete. U Subotici je naša novinarka Mirjana Nikolić.
Sastanak članova vlada Srbije i Mađarske u Subotici počeo je bilateralnim sastancima ministara spoljnih poslova, prosvete, evropskih integracija i ekologije sa mađarskim šefom diplomatije i ministrom za ljudske resurse. Očekuje se da uskoro počne susret premijera Srbije Ane Brnabić i Mađarske Viktora Orbana, kao i ministara odbrane, energetike i građevine. Sledi zajednička sednica dve vlade, a za nešto posle 12 najavljeno je potpisivanje bilateralnih sporazuma i izjave za medije.
Očekuje se da će u Subotici najviše biti reči o konkretnim merama za realizaciju zajedničkih infrastrukturnih i energetskih projekata, posebno o gasovodu Turski tok. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor najavljuje i potpisivanje nekoliko međudržavnih sporazuma.
Mislim da su veoma značajni oni sporazumi koji se odnose na razvoj infrastrukture. Veoma su značajni, na primjer, sporazum koji rešava pitanje nostrifikacije diploma koji su stečeni u susednoj državi. Mislim da je veoma značajno i to da će se iz skoro svih oblasti života potpisivati sporazumi iz sfere energetike i tako dalje. Tako da mislim da će ovaj današnji dan odbaciti pravi efekat koji će doprineti boljitku građana.
A vlada Srbije, kako saznaje naša televizija, zasedaće i popodne i to vanredno kako bi usvojila lex specialis za kredite građana zaduženih u švajcarskim francima. Već u sredu predlog zakona po hitnom postupku bio bi pred poslanicima. Ministar financija Siniša Mali kaže da u republičkom budžetu ima novca za rešenje tog problema, jer je državna kasa u potpunosti stabilna. Ipak, udruženje CHF Srbija zaustavilo je pregovore s bankama oko kredita u švajcarcima, dok je efektiva najavila protest ispred vlade uz zahtev da se privremeno odloži donošenje lex specialisa, dok se Vrhovni kasacioni sud u potpunosti ne izjasni o prirodi tih kredita. U sudu Bosne i Hercegovine u Sarajevu u podne počinje suđenje Atifu Dudakoviću, nekadašnjem komandantu 5. korpusa takozvane armije BiH i 16 bivših pripadnika tog korpusa. Optužnica ih tereti za ubistvo više od 300 osoba, progone i zlostavljanja civila i ratnih zarobljenika, kao i za uništenje 38 pravoslavnih hramova, crkava i verskih objekata. U Sudanu je novi šef prelaznog vojnog saveta ukinuo vanredno stanje i policijski čas. General Abdel Fattah Burhan obećao je da će savet zemljom upravljati najviše 2 godine, a onda je prepustiti civilnim vlastima. Posle parlamentarnih izbora u Finskoj, socijaldemokrata i bivši ministar financija Antti Rinne proglasio je pobedu i preuzeo ključnu ulogu u formiranju vlade. Socijaldemokratska stranka Finske osvojila je 17,7% glasova, dok je na drugom mestu nacionalistička partija Finaca sa 17,5%, pokazuju rezultati koje je objavilo Ministarstvo pravde Finske nakon 99% obrađenih glasova. Sutra će u Beogradu biti održane sednice predsjedništva Srpske napredne stranke i proširenog sastava izvršnog i gradskog odbora naprednjaka, saznaje RTS. Očekuje se dolazak oko 7000 članova, a teme će biti, kako se navodi, odgovori na najnovije pritiske opozicije, odnosno odluka o vanrednim parlamentarnim izborima. Odluka bi trebalo da bude saopštena sutra do ponoći. Rukometna reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Hrvatske u Zadru 27-23 u utakmici 4. kola grupe 2 kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija u preostala 2 meča prvo gostuje Belgiji 12. juna, a 4 dana kasnije dočekuje Švajcarsku i za siguran plasman su potrebne najmanje 2 pobede uz trijumf Hrvata u Švajcarskoj. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Podgoričku budućnost 107-69 i poveli sa 2-0 u finalu play-offa ABA lige. Treći meč na programu je preko sutra u Podgorici u hali Morača. Danas će na severozapadu i istoku zemlje biti pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima oblačno, popodne moguća kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, na planinama moguć slab sneg, najviša temperatura od 12 do 16 stepeni, od sutra pretežno sunčano i postepeno toplije. Ovog jutra u Novom Sadu i u Nišu je 8 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 10. Najhladnije je na Kopaoniku minus 1 stepen. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro vam želim, 9:10, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji se kreću oko desetke, ili malo u plus ili malo u minus. Tačnije, najtoplije je 11 stepeni i to u Zaječaru, Kruševcu, Kuršumliji, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, Sremskoj Mitrovici, Banatskom Karlovcu. Okruglih 10 stepeni je u Novom Sadu, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Negotinu, Kraljevu, Ćupriji i Nišu, a 9 stepeni trenutno je u Somboru, Zrenjaninu, Loznici, Požegi i Vranju. 8 je u Leskovcu, su i u Subotici, 6 u Sjenici, najhladnije na Koponiku, tamo je celog jutra minus 1 i dalje je toliko. Danas će temperature biti između 12 i 16 stepeni, uz mogućnost popodnevnih pljuskova, tokom večeri razvedravanje i od sutra malo više sunca i malo i više će biti temperature. A mi imamo gošću u studiju, mada ne mogu baš da kažem da je skroz gošća, a čućete i zbog čega.
Gost jutra.
Dakle, gošća u studiju, a nekako domaća u Radio Beogradu, Ružica Vrhovac, koleginica sa 202. Dobar dan, dobro jutro, Ružice.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Pa nekako se podrazumeva da ćemo da vas zovemo kada pričamo o 50 godina postojanja 202. Cela ova godina je nekako u znaku tih pola veka.
Tako 202. je, tako je značajan jubilej, i eto, za Radio Beograd generalno, a i za Beograd 202.
Da, Radio Beograd ove godine 95. A mlađa sestra 202. 50. 27. juna će biti tačno 50 godina postojanja, ali vi ste malo požurili, pa ste već krenuli da organizujete
Morali smo,
akcije,
jer imamo stvarno za to dobar razlog. Morali smo malo ranije da krenemo, jer mnogo toga će biti organizovano u vezi sa jubilejem, koji je stvarno veliki, a jun nije daleko, i nekako od onih upadljivijih stvari koje su počele jeste ta, stvarno volim često da je pominjem, ta jubilarna marka, markica poštanska koja se pojavila i koverat prigodni u vezi sa ovim jubilejem, tako da eto, ako slučajno nekome u nekom narednom periodu, mada tu nema rok trajanja, kad god nekome šaljete pismo ili pošiljku, setite se 202, tražite jubilarnu marku, košta simbolično, i obradujte nekog jednom drugačijom markicom.
A vi ste rešili da nas obradujete izložbom koja
da.
Se otvara.
A izložba je takođe jedan, nešto što bi se dogodilo verovatno i da nije jubileja, budući da je reč o saradnji sa Beogradskim mesecom fotografije, Belgrade Photo Month je u toku, i mi smo, ako mogu tako da kažem, u njihovom sistemu od prošle godine. Tako da bismo svakako učestvovali i ove, a budući da je naš jubilej tu, mi smo odlučili da na toj izložbi prikažemo, hajde da kažem, fotoistorijet Radio Beograda 202. Izložba će biti otvorena večeras, odnosno danas u 6 popodne u biblioteci grada Beograda.
Ti si i prethodnih dana, a i danas ćeš posle ovog razgovora otići tamo, i neumorno si radila i radit ćeš i dalje. Jel možeš da nam otkriješ makar malkice?
Pa, bilo je teško sad zaista naći toliku jednu arhivu, velika je arhiva potrebna da biste vi mogli da napravite adekvatnu izložbu, ako ćete to da nazovete fotoistorijatom. I mi smo se dovijali, da tako kažem, na različite načine, ali smo uspeli. I ima dosta toga zanimljivog, stvarno, što može da se vidi od te 69. godine, 27. juna, kada se prvi put 202 čula u etru, pa do danas. Stvarno, mnogo je toga, i najbolje je doći videti i osjetiti malo te godine koje su bile iza nas i ove aktualne, budući da ima i takvih slika kao i predmeta koji su na određeni način bitni za radio. Recimo neke ploče izdanja, baš 202-kina izdanja ili prva ploča sa koja je emitovana prva numera koja se čula na 202. To je bila, eto, verovali li ne, Šušu Olivere Katarine. Mislim, nije to ništa za neverovati, daleko od toga, ali nekako iz današnje perspektive 202 je izabrala prevashodno taj neki rock and roll stil sa džezom, bluzom i tim nekim sličnim žanrovima. Mnogo više je to nego nešto drugo. I eto, onda je to ljudima malo neobično, ali tako je bilo 69.
Dobro, treba
godine.
Treba se vratiti u 69. To je
i vratit ćemo se, odnosno to će da učini DJ, ova draga prijateljica Marija Nikolić, koja je stvarno sjajna DJ-ka, poznatija kao časna sestra, ko voli beogradske žurke, verovatno je zna, i ona će se potruditi da onako muzički, budući da je muzika jedna od najbitnijih, a možda i najbitnija stvar na radiju, da dočara, da sve to poveže na svoj način, tako da žurka u 6.
Do kada će trajati izložba?
Do 30. aprila, dakle, Biblioteka grada Beograda, pre svega izlozi Biblioteke grada Beograda, ali i pozemno odeljenje. U pozemnom odeljenju će biti otvaranje i nešto je tamo izloženo, a isto tako i u tim, da kažem, njihovim prozorima, što je sjajno. Imate izložbu koju neko može da vidi apsolutno bilo kad, može tuda da prolazi noću, rano, ujutro, kad god. Moram samo da kažem da, pored onoga što dominira, to su fotografije iz privatnih arhiva ili iz naše arhive, Mi smo napravili jednu zanimljivu kombinaciju, budući da 202 inače poznata nekako po svojim prenosima, poslednjih nekoliko godina prenosimo intenzivno onako značajne koncerte i festivale i u Srbiji i u regionu. Mnogo toga, pre svega u direktnom prenosu. I Marina Pešić, naša fotografkinja iz Novog Sada, stvarno sjajno radi fotografije. I sticam okolnosti se ispostavilo da je zaista fotografisala većinu koncerta koji smo mi uživo prenosili. Pozvali smo je tako da će ona izložiti skoro 30, ako se ne varam, svojih onako velikih formata, stvarno sjajnih fotografija, koncertnih. Tako da je to ta neka kombinacija. S jedne strane ta rock fotografija, s druge strane ona neka dokumentarna, od svega pomalo.
Rekli ste da ste se dovijali na različite načine u pokušaju da dođete do
što većeg broja fotografija.
Aha, jesu li to nečije lične arhive ili kako to ide? Ima li 202, pretpostavljam da se čuvaju i neke?
Ima.
Ovde kod nas.
Ima i najveći deo je jasno odatle. Mm-hmm. Ali smo se potrudili da bismo to onako malo raširili, da pozovemo neke starije kolege koje su radile na 202 ili rade još uvek da nam pozime neke fotografije, tako da smo došli do zanimljivih jako fotografije indeksa 202, indeksovog radio pozorišta. Zatim Zoran Modli nam je pozajmio nekoliko fotografija koje su odlične, uključujući i jednu iz aviona, budući da on radio emisiju baš iz aviona, jeste, početkom 80. godina, i to celu emisiju, nije to samo bilo javljanje iz aviona. Tako da je to eto, jedna od tih stvari koje se tamo mogu vidjeti, na primjer Dejan Đurović koji je godinama i godinama radio Dragstor, mm-hmm. decenijama Dragstor, ozbiljne muzike. Naravno da smo neke takve fotografije imali u arhive, logično, ali neke je dodatno doneo on, kao i ploču koju je objavio baš Dragstor. I eto, bilo, ima još takvih primjera.
E, kada govoriš o pločama, prekjuče, dakle u subotu je bio svjetski dan prodavnica ploča, imali ste i taj dan poseban program ovdje iz Komšiluka, moglo bi se reći, iz prodavnice nekadašnjeg Jugotona, je li tako?
Tako je, Krocije Rekords je, sticam okolnosti, prodavnice i uopšte izdavačka kuća koja evo tako je vrijeme pokazalo. Oni imaju najveći broj izdanja na vinilima, ako govorimo o regionu. I onda je bilo logično, ako je svjetski dan vinila, da odemo tu kad je već blizu. I ne samo to, nego smo imali prigodnu emisiju odatle i neka iznenađenja za slušaoce, poklone i slično. Vinil je fenomenalna stvar jer je večit. Tako je lepo kada pogledate ona neka izdanja, isto recimo naša, 202, koje su se kasnije pojavljivali na kasetama, pa onda na diskovima. To je tako sjajno što je objavljeno, istovremeno sitno u odnosu na vinil. Kada izložite ploču, to je nešto, evo, vraća se. Aha. Ne uništi, šta da kažem?
Da, da. Ništa, ostaje da pozovemo slušalce da dođu, ako mogu, danas u 6 u biblioteku grada na otvaranje izložbe, ako ne danas, onda u narednih 15 dana, je li tako?
Tako je, do 30. aprila, što se tiče onoga što je izloženo unutra, u vitrinama i slično, to je dakle u pozivnom odeljenju, kad uđete levo, pa tu negdje ćete se rukovoditi radnim vremenom biblioteke grada Beogradu, Knez Mihajlovoj, ali ono što je divno, to je što eto, imamo tih nekih, ja mislim, 5-6 izloga, pa tu nema radnog vremena, to je sjajno.
Da. E, a ti si pomenula Oliveru Katarinu i Šušu, pesmu koja je označila početak rada 202. Yes. A koleginica Bojana Tufegđić je našla tu pesmu u našoj arhivi, pa ćemo sad da je slušamo.
Thank you. zapleteno, zapleteno, pleteno. Veno, slama, slama, teno, treno, slama, slama, teno, da kolo zapleteno, pleteno, zapleteno, pleteno.
Upravo ovom pesmom svoj život počela je radio stanica Beograd 202 27. juna 1969. godine. Čuli ste od koleginice Ružice Vrhovac da se večeras u 18 otvara izložba u biblioteci grada, izložba fotografija koja govori o istorijatu 202. A mi ćemo i u narednim minutima pričati o radiju, doduše o danima radija koji su održani na Zlatiboru. Tamo je i naša koleginica i urednica Nataša Rakitić koja će nam preneti o čemu se sve pričalo tokom ovih dana. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša, i tebi i našim slušalcima. Prolećni radio dani koje organizuje Udruženje radio stanica RAB Srbija još traju i do otprilike sat vremena počet će vrlo interesantna panel diskusija o digitalizaciji radija. To je nešto u što je Radio Beograd već ušao. Mi smo, da podsjetim i naše slušalce, krenuli sa emitovanjem digitalnog signala sa predajnika na Avali u DAB plus formatu, što je, da kažem, i u većini zemalja širom sveta usvojeni standard, ali je to posebno sada interesantno kako će se komercijalne radio stanice, manje radio stanice, lokalne radio stanice snaći i kako će ući uopšte taj proces koji nije jeftin, a i velika su očekivanja kao i nepoznanice. I ovdje se baš mogu i čuti da je dosta straha među radijskim poslanicima upravo o tome šta digitalizacija donosi, ali bit će evo prilika za jedno sat vremena da i naša direktorka tehnike Zorana Bojičić prenese svim učesnicima ovog panela, posredno i mi našim slušalcima, kakve su to sve koristi koje digitalizacija donosi, koji su to sve servisi koje nudimo slušalcima, kakvi su sadržaji, i zapravo to je jedan potpuno, ovako da kažem, novi svet informacija koje će biti dostupne i u digitalnom formatu. Sada ih mi kombinujemo, kao što ti, Miša, znaš, sa sajtom, koristeći našu FM mrežu gdje emitujemo program, sa brojnim podcast servisima koje imamo na RTS planeti, ali većina toga bit će zapravo dostupna i u digitalnom formatu kada se taj postupak završi. Proces digitalizacije inače je predviđen strategijom koja treba da bude usvojena i zaista jedan veliki posao je pred nama. Mnoge zemlje u Evropi su već krenule u taj proces, naravno istovremeno ne zanemarujući i FM mrežu, pa da tako kažemo i našim slušalcima da ne brinu da će FM mreža zasigurno još dugo biti ovako dominantna mreža preko koje će moći da slušaju i naš program. Vrlo, dakle, interesantna tema, očekujem, ovdje su i predstavnici RATEL-a, predstavnici REM-a, naše kuće, emisijne tehnike, brojni predstavnici lokalnih radiostanica i bit će interesantno čuti kakva su iskustva, kakva su očekivanja i prosto kakvi su i planovi države da pomoga da taj proces digitalizacije ovako što bezbolnije prođe za slušalce i za, proizvođače radio sadržaja.
Nataša, koje su još bile teme tokom ovih prolećnih dana radija osim digitalizacije?
I ono što je vrlo popularno među mlađom slušalačkom publikom, to je vizualizacija radio sadržaja, jer sada u skoro svim radijskim studijima su kamere i naši slušalci su mogli da vide i na televiziji naše studije, naše voditelje i tako dalje. Sada se, dakle, uz redovne informacije klasične koje nudimo u okviru našeg programa, traži i taj video moment, odnosno da kada, ako nas slušaju preko streama, mogu i da vide voditelje, da vide goste koji su u studiju, kako se vizualizuje sadržaj, to je također jedna ovako od interesantnih tema. Nedavno su održani i evropski radio dani, tu su bile brojne interesantne teme i možda samo na prvu neko može da pomisli kako je to interesantno za ljude koji rade u medijima, ali zapravo je veoma važno i interesantno i za slušalce, jer na taj način i oni otkrivaju kakve su sve mogućnosti medija. Poznato je da i RTS praktično je pretvorio sve sadržaje u multimedijalne sadržaje, pa sad imamo uz radio i internet i video, kao što i našu televiziju mogu da vide, čuju i da pročitaju sve sadržaje na web platformi. Takođe, bit će reći i o radio standardima, kada je reč o opremi, koje su tu novine i to je bilo ono što bi moglo biti zanimljivo i za slušalca. Verujem da će biti prilike da ovih dana isprate malo više i šta se konkretno moglo čuti na radio danima.
Nataša, hvala ti na ovom kratkom izveštaju. Čuli ste našu urednicu Natašu Raketić, koja na Zlatiboru prati prolećne dane radija. 9:27. Uskoro ćemo se podsjetiti događaja koji su se kroz istoriju dogodili baš 15. aprila.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Avatar.
Posle duge pauze, iz zemlje čuda, stiže grupa Alisa u originalnoj postavi sa hit singlom Pijane noći. U prodaji, na digitalnim platformama.
RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine pet petlića i san java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko. U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu 5 romana za drugo kolo edicije Čitalački maraton. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. 18. aprila od 6.30 do 10 časova, uživo iz Apatina.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan, razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1452. godine rođen je Leonardo da Vinci, jedan od najistaknutijih umova renesanse. Bavio se slikarstvom, vajarstvom, arhitekturom, mehanikom, anatomijom. Neki njegovi izumi danas se koriste u modernoj tehnologiji. Autor je čuvenih slika Tajna večera i Mona Liza. Napisao je traktat o slikarstvu koji sadrži njegova zapažanja, zaključke i pouke o slikanju. Slijedi zapis o Da Vincijevom boravku kod francuskog kralja Francoa I, kod koga je veliki slikar proveo posljednje dane života.
Radi se o slici, sire, o portretu Monalize.
Oh, pa što mi odmah ne reče, čudni čoveč? Mislio sam da smo utvrdili cenu.
Nije reč o tome, sire.
Onda šta je?
Smilujte mi se, gospodaru, i ne uzimajte mi njen portret. Meni ne treba novac, meni ništa nije potrebno, samo jedno, da do smrti ta slika ostane kod mene. I sami vidite da sam već star, da se ne osjećam dobro, da neću još dugo. Sire, sva moja dela će posle moje smrti da budu važna.
Književnik, reditelj i akademik Pavle Ugrinov rodio se na današnji dan 1926. godine. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište i film u klasi profesora Huga Kleina. Objavio je veliki broj književnih dela, od kojih izdvajamo romane Odlazak u zoru, Vrt, Fascinacije, Otac i sin, Tople 50. i druge.
Ja kada pišem, ja čini mi se da zaboravljam na svoje ime, zaboravljam na sve i u tom smislu jedan pseudonim me štiti od okoline, od okolnosti, od uticaja koji su van literarni. Skrivam se možda u tome imenu kao u nekoj izolaciji, nekoj svojoj, skoro bih rekao, ćeliji, u kojoj vlada jedan apsolutni asketizam, a taj asketizam se ogleda u tom potpunom posvećenju pisanju.
Jedan od najznačajnijih srpskih reditelja crnog talasa jugoslovenskog filma, Živojin Žika Pavlović, rodio se 15. aprila 1933. godine. Pavlović je diplomirao na Akademiji primijenjenih umjetnosti. Njegovi najpoznatiji filmovi su Povratak, Buđenje pacova, Kad budem mrtavi beo, Zadah tela i Doviđenja u sljedećem ratu. Autor je zbirke pripovedaka Krivudava reka i Dve večeri u jesen, kao i romana Lutke, Zadah tela, Zid smrti i mnogih drugih. Francuski filozof i književnik Jean-Paul Sartre preminuo je na današnji dan 1980. godine. Sartre je jedan od tvoraca filozofije egzistencijalizma. Osnivač je čuvene revije Moderna vremena. Napisao je filozofske rasprave Biće i ništavilo, Putevi slobode, kao i delo Kritika dijalektičkog uma. Pored naučnih radova iz oblasti filozofije, pisao je i pozorišne komade, eseje, pripovetke. Jean-Paul Sartre je 1964. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost, koju je odbio da primi. 15. aprila 1811. godine rođena je slikarka Katarina Ivanović. Slikarstvo je učila kod slikara Jozefa Peškija i Mikloša Revaja. Potom je upisala Akademiju likovnih umjetnosti u Beču. Katarina Ivanović je prva žena izabrana za člana Srpskog učenog društva. Njeno delo, svedeno na 35 sačuvanih slika, dobija jasne obrise razvoja i osobenosti u decenijama jačanja građanskog društva i romantičarskih ideja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Radio Beograd, prvi program.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra,
u ono magično što nikad nije konačno u nama ti ja isti žar i ista pesma je u nama
moj svet čarovan ili sigurnost ti daje kanopon me voli da moj svet čarovan ili sigurnost ti daje ja verujem u to
Sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme.
šesnaesti minuta do 10 sati. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Pred kraj emisije malo ćemo otići do Šapca, gde je u toku, tačnije večeras se završava pozorišno proleće, koje je počelo 8. aprila, a večeras završna predstava i dodela nagrada, a tim povodom na našoj telefonskoj vezi je koleginica Gordana Manjačić u dvostrukoj ulozi, ne samo kao koleginica reporterka novinarka, već i kao članica novinarskog žirija. Goca, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je do sada protekao festival i šta se sprema večeras za svečano zatvaranje?
Nakon 7 dana ozbiljnih i, rekla bih, raznovrsnih pozorišnih događaja, moram da kažem da je zaista bila privilegija biti deo 4. pozorišnog proleća u Šapcu i gledali smo 7 izuzetnih ostvarenja koja su po oceni selektora najbolja u prošlogodišnjoj produkciji domaćih profesionalnih pozorišta. Ja bih odmah saopštila i odluku žirija koja je noćas doneta. Žiri u sastavu Karpo Godina, Nikola Risenovski i dr. Petar Kukov jednoglasno su odlučili da najviše nagrada, čak 6 od ukupno 7, dobiju protagonisti predstave Tartif Narodnog pozorišta iz Sombora i Srpskog narodnog iz Novog Sada. Predstavu koja je urađena po motivima Molijerove drame u režiji Igora Vuka Torbice. Ovo je najbolja predstava u celini. Nagrada za najbolju žensku ulogu u ovom komadu biće dodeljena Hani Selimović za ulogu Dorine, za najbolju mušku ulogu Saši Torlakoviću za ulogu Tartifa i za najbolju mladu glumicu Danice Grubački za ulogu Marijane. Igor Vuk Torbica nagrađen je za režiju, a za muziku kompozitor Vladimir Pejaković. Za kreativna glumačka ostvarenja nagrada će pripasti tandemu Ljubomiru Bandoviću i Neli Mihajlović za uloge Ilije i Danice Čvorović u predstavi Balkanski špijun u izvođenju Narodnog pozorišta u Beogradu. Ova predstava sa prosečnom ocenom 4,75 najbolja je i po oceni publike. Žirirali smo i mi novinari i doneli smo odluku da nagradu Zalog za budućnost ove godine ponesu Marta Bjelica, koja se odlično snašla u ulozi Mlade Petrije u zahtevnom, rekla bih, glumačkom zadatku Petrinom vencu Atelja 212 i Joakim Tasić za izuzetno komičarsko ostvarenje ulozi Simeona Njegovana u predstavi Korespondencija Zvezdara teatra. Osim pomenutih predstava gledali smo i Veštice iz Salema Srpskog narodnog u režiji Nikite Milivojevića. Glumci Kruševačkog pozorišta izdali su hroniku Palanačkog groblja, a posljednji takmičarskog dana u Ikavanju igrao je ansambl Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Bio je to, dakle, pogled na klasiku iz ovog našeg današnjeg trenutka i nekako dokaz da klasici ostaju klasici uvek ispred svog vremena. Sa idejom dostupnosti publici, pozorišno proleće ima i bogat prateći program, okrugli sto kritike, javno čitanje dramskih tekstova i možemo da kažemo da je to pratio rekordan broj posetilaca do sada, čak nekoliko hiljada, a za dobru organizaciju ove godine pobrinuli su se i brojni mladi volonteri. U čast nagrađenih glumci iz Niša večeras će odigrati predstavu Limunacija Dušana Kovačevića u režiji Nebojše Bradića, koja govori o našim poraznim naravima i običajima, što zapravo jeste jedan od osnovnih zadataka pozorišta, a to je da bude ozbiljna kritika društva.
Goco, moram da te pitam samo kako je proteklo juče, vidim da je bila poseban program za decu, da su tu bile neke da je bila žonglerska radionica i ne znam, klovnovski show, prosto mi je žao što nisam ja mogla da budem tamo.
Zaista je bio izuzetan prateći program. Deci je trebalo da budu posvećena tri dana, međutim, organizator je sprečilo loše vreme i kiša da to bude na otvorenom. Međutim, ipak pretposlednjih dana festivala organizatori su uspeli da deci obezbede prostor. Bila je to divna i radionica i crtaonica. Bili su tu i organizatori i roditelji i deca i zaista su uživali u pratećem programu.
Hvala još jednom na svima informacijama i nadam se da nisi prekršila nikakva pravila time što si saopštila da imena
Naravno
dobitnika.
Naravno da nisam. Dođite večeras u pozorište u Šabac.
Hvala, to je Gordana Manjačić, bila naša koleginica iz Šapca, koja je, čuli ste, bila i u novinarskom žiriju pozorišnog proleća, četvrtog po redu, koje se večeras završava u Šapcu. 9:49.
Yeah.
Maturantima je do završnog ispita ostalo još dobrih mjesec i po dana, međutim dvojica učenika četvrtog razreda tehničke škole u Pirotu već uveliko rade na pripremi svog maturskog rada. Oni naime u školskoj radionici sami prave šahovske figure i tablu, a svojom preciznošću oduševili su i profesore. Zato je tamo otišao i naš kolega Branislav Jovičić da provjeri o čemu se radi.
Slabo igraju šah, ali su zato postali pravi majstori za izradu šahovskih figura. Za Lazara i Aleksandra, učenike četvrtog razreda Pirotske tehničke škole, šahovske figure imaju dodatni motiv i izazov. One su njihov diplomski rad. Lazar Dimov, maturant tehničke škole, kaže da je njegov zadatak bio projektovanje i programiranje mašine.
Najizazovnije je bilo osmisliti sve te figure. Pošto nismo imali da gledamo od već postojećih, nego smo sve sami osmišljali. Moj zadatak u ovom projektu je bio programiranje i modeliranje ovih figura, kao i osmišljavanje tehnologije za izradu.
Njegov drug Aleksandar Živković objašnjava da je njegov posao bila izrada figura na mašinama.
Ja radim u stvari na glodalici CNC i CNC strugu, dok postoje još posle obrade, postoje još obrade na običnim konvencionalnim mašinama, to su strugi i glodalica, a najteže je da se izradi najteža figura konj, zato što se radi iz više stezanja, više puta se menja alat, tako da je jako nezgodno. I najkompleksnija figura, konture najkompleksnije, najsloženije.
Figure od mesinga, aluminijuma i čelika su već napravljene, a uskoro će dvojica maturanata izraditi i tablu. Svojim umećem i preciznošću učenici su matirali i profesora Darka Božića, koji je njihov mentor na ovom projektu.
Oni su se odlučili za ove zadatke zato što su to figure koje imaju najsloženije geometrijske oblike i forme, vezano samo za strug, i verovatno su hteli da time potvrde svoje četvorogodišnje znanje stečeno u ovoj školi, tako da mislim da će ova deca, odnosno praktično oni su već majstori, programeri, oni imaju tek 18-19 godina, da će biti potpuno spremni da se hvataju u koštac sa problemima u realnom svetu, odnosno u privredi.
Tehnička škola u Pirotu jedna je od najboljih u Srbiji. Zbog toga su, ističe direktor Milan Božić, maturanti ove škole cenjeni na tržištu rada.
Mi smo u tehničkoj školi vrlo pažljivo birali smerove. I glavni zadatak tehničke škole je da se prilagodi zahtevima tržišta rada, odnosno privredi. Tako da pirotska privreda može da računa na tehničku školu kao na jednog ozbiljnog i pouzdanog partnera. Druga stvar, tehnička škola pruža dosta široko obrazovanje i omogućava učenicima da studiraju bilo koji fakultet.
Aleksandar i Lazar nameravaju da upišu mašinski fakultet. Šahovske figure odlična su preporuka.
Eto, jedna ideja je za danas, možda neka partija šaha, još ako je lepo vreme, pa da se sedne negde napolju. Mada prognozirani su popodnevni pljuskovi, mogući, ne znači da će ih i biti, ali mogući su na širem području naše zemlje. Večeras će biti i razvedravanja i onda nas od sutra čekaju malo suvlji prolećni dani. Danas će temperatura biti između 12 i 16 stepeni najviša dnevna. Trenutno se kreće tu negde oko 9, 10 ili 11 u najvećem broju gradova u Srbiji. I otprilike tom informacijom ćemo i završiti naš jutarnji program. Samo ćemo najaviti da ćete u naredna dva sata slušati, kao i svakog radnog dana, emisiju Šetnja od 10.05 pa do 12. Danas će autor i voditelj biti Tanja Zeljković, a ona će govoriti između ostalog o temi migranata i izbeglica. U rubrici Svetski putnik Snežana Radojičić, koja obilazi svet na biciklu, otkriva neke predele koje je obilazila i koji su i ostali u pamćenju. Čućete i priču šta je cilj IT karavana, odnosno kampanje pod nazivom Face interneta, koliko mladi poznaju internet tehnologije i koliko su svesni opasnosti koje vrebaju, a u rubrici Više od igre sagovornik će biti Vanja Grbić, naš proslavljeni odbojkaš. Ostanite dakle i dalje uz Radio Beograd, u 10 ćete čuti najnovije vesti, a pozdravljaju vas Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Miša Stiljković. Prijatno.
ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim.
Samo ostaje taj zvuk.